რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ, შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოისმერთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
დამწვარია სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო. ამდრომდე მეხანძრეები შენობაში გაჩენილი ცეცხლის ბოლო სამუშაოებს ატარებენ. მეხანძრე სავაჭრო ცენტრში დილის 5 ნახევრისთვის გაჩნდა და მეხანძრეები თითქმის 3 საათია ადგილზე მუშაობენ. შენობა მთლიანად დამწვარია, დაზარალდა ათეულობით ადამიანი, რომლებიც იქ ვაჭრობდნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამჯერჯერობით უცნობია რა გახდა ცეცხლის გაჩენის მიზეზი, ასევე ზარალის რაოდენობაც. ადგილზე სახანძრო მანქანებია მობილიზებული. საქართველოს ადმირჩევა იქნება თეთრი სახლის ახალ ადმინისტრაციასთან კავშირები, რაც შეიძლება მოკლევადებში დაამყაროს ამის შესახებ საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა ელჩმა, ამჟამად ამერიკის ატლანტიკური საბჭოს მკვლევარმა ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, პირველივე დღეებიდან ნათელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს იმის გაკეთებას, რასაც ამომრჩეველ საპრეზიდენტო კამპანიის დროს პირდებოდა, რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას. ჰოლჰოლს მიაჩნია, რომ ბევრი რამჯერ ისევ გაურკვეველია. ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მთავარი ორი ამოცანა უსაფრთხოებისა და კესილდღეობის უზრუნველყოფა. ამასთანავე ამბობს, რომ ამერიკას პირველ ადგილზე დააყენებს, თუმცა უცნობია, როგორ აპირებს მის განხორციელებას, განაცხადა დიპლომატმა. მისი თქმით, ჯერჯერობით ნაადრევია იმაზე საუბარი, რომ ამერიკის რუსეთისადმი პოლიტიკა მთლიანად გარდაიქმნება, თუმცა ნათელია, რომ პრეზიდენტ ტრამპს რუსეთის პრეზიდენტთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სურს. საქართველო ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რისი მიღწევა შეიძლება ევროკავშირისა და ნატოს მხარდაჭერით. საქართველოს სხვა ქვეყნებისთვის მოდელად რჩება, ვისურვებდი. საქართველოდან ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ გაერთიანებული ძლიერი მესიჯი მიიღოს, მესიჯი საერთო ღირებულებებზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე. ამისათვის მნიშვნელოვანია ყველა პოლიტიკურმა დაჯგუფებამ ამ საკითხზე ითანამშრომლოს. უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველომ ბევრი ბინძური თეთრეული გამოფინა. იმედი მაქვს, ქართული პოლიტიკური სპექტრი ამას უკან მოიტოვებს, განაცხადა ალექსანდრა ჰოლჰოლმა. ნიუ-იორკის ფედერალურმა საოლქო სასამართლომ ამერიკული ვიზების მქონე მიგრანტების აეროპორტებიდან გაძევება დროებით აკრძალა. BBC-ს ცნობით, სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების მიუხედავად მიიღო. ამ საკითხ მოსამართლე ენ დონელემ ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის სარჩელი დააღმაყოფილა. კავშირის ცნობით, გადაწყვეტილებას სატრანზიტო ზონებში მყოფ 200-მდე ადამიანს შეეხო. თეთრი სახლის ლიდერის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიელი დევნილების მიღება განუსაზღვრელი ვადით და სხვა ქვეყნებიდან წამოსული მიგრანტების მიღება 120 დღით შეწყვიტა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას პრეზიდენტმა ქვეყნის რადიკალური მუსლიმებისგან დაცვის სურვილით იხელმძღვანელა, როგორც თავადაც ხადებს. ტრამპის განკარგულებიდან გამომდინარე, ერაყის, ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეებმა ამერიკაში გაფრენაზე უარი უნდა თქვან, თუ მათ ბინადრობის უფლება ან დიპლომატიური ვიზა არ აქვთ. ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის გარდა პრეზიდენტ ტრამპის წინააღმდეგ სარჩელი იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავა ამერიკის ეროვნულ ცენტრსაც შეაქვს მსგავსი სურვილის შესახებ ამერიკულ ისლამური ურთიერთობის საბჭომაც განაცხადა. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ კრიტიკა გაეროს მხრიდანაც დაიმსახურა.
აპარკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასტაძემ გაგვაცნო, შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილისეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. 8 საათი და 5 წუთია და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. კაბელების საქმის მჯავრდებულები, რომლებმაც სახელახსრულების დაწესებულება პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე 27 იანვრის ღამეს დატოვეს თავიანთი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად, სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. უზენაეს სასამართლოს ისინი სააპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით კანონით გათვალისწინებული ერთი თვის განმავლობაში მიმართავენ, თუმცა ეჭობენ, რომ მათი სიმართლის დამდგენი ზედა ინსტანცია მაინც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იქნება.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის გახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას საქართველოს საგარეო ვაჭრობის არასახარბიელო ტენდენციების შესახებ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2016 წლის მანძილზე საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს შემცირდა კიდეც. სტატისტიკურად ზრდის სურათგვრის ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომელთა გარეშე კლებას განიცდის საგარეო ვაჭრობის ორივე კომპონენტი, როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. პროდუქტზე, თამბაქოსა და საწვავზე გაზრდილი ფასები და უკმაყოფილო მოსახლეობა ბოლო რამდენიმე დღეა კახეთში იმპორტირებულთან ერთად საქართველოში წარმოებული პროდუქტის ნაწილის გაძვირდა. მოусმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის საკრებულოს წევრები ყოფილ თანაგუნდელებს ფრაქციის დატოვებისკენ მოუწოდებენ. თებერვლის ბოლო ოსთვის კი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეების არჩევისთვის ემზადებიან უფრო ვრცლად ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ ცოტა ხანში.
თოლმა პრობლემები შექმნა ბათუმში. ცენტრალური უბნების გარდა გზების დიდი ნაწილი ვერ გაიწმინდა და შეფერხდა გადაადგილებაც. ადგილობრივები ბათუმის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. უამინდობის გამო ბათუმის ცენტრალური აეროპორტიდან გადაიდო ავიარეისებიც. თოლობამ პრობლემები შეუქმნა მაღალმთიანაჭერასაც. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 2000-ზე მეტი აბონენტი. ბაჩო გურაბაიძე ამ თემაზე ვრცლად.
მუხურში მეფუტკრეობის სამეცნიერო კვლევითი ბაზა გაზაფხულზე უნდა გაიხსნა. სანაშენე მეურნეობაში კვლევები ძირითადად ჯიშების დადგენისა და მეგრული პოპულაციის დედაფუტკრის განაყოფიერების მიმართულებით ჩატარდება. რადიო თინათის კორესპონდენტის თია შონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
სიუჟეტი გვექნება ფოთიდანაც. რეაბილიტაცია ჭირდება ფოთის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლას. ფეხბურთელებს არ აქვთ საჭირო ინვენტარი, სავარჯიშო დარბაზი და სპორტული ფორმები. სკოლის ხელმძღვანელი დახმარებას ითხოვს. სხვა შემთხვევაში კი კლუბიდან სპორტსმენების მასიურ გადინებას პროგნოზირებს. თეა ფსარიძე ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ესეთი, გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ ასევე გვყოლება სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ მზის ენერგიების გამოყენების პერსპექტივებზე საქართველოში. ცოტა ხნის წინ პრემიერმა დაანონსა თავისი სურვილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში აშენდეს რამდენიმე მზის ელექტროსადგური და ამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს და ახლობით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. რადიო თავისუფლება კი 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. ახლა 8 საათი 9 წუთია თბილისის დროით და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული კაბელების საქმის მსჯავრდებულები სამართლებრივ დავას გათავისუფლების შემდეგაც განაგრძობენ. მსჯავრდებულებმა სასჯელახსრულების დაწესებულება პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე 27 იანვრის ღამეს დატოვეს. თავიანთი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ ისინი. უზენაეს სასამართლოს სააპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით კანონით გათვალისწინებული ერთი თვის გან მოლაპარაკებაში მიმართავენ, თუმცა ეჭობენ, რომ მათი სამართლის დამდგენი ზედა ინსტანცია მაინც ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო იქნება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
Საპელაციო სასამართლოს 26 იანვრის განაჩენის მოტივირებული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, რისთვისაც ორკვირიანი ვადა არსებობს, დაცვის მხარე უზენაეს სასამართლოს მიმართავს. ადვოკატი ლევან სამუშია ფიქრობს, რომ ამ ინსტანციაში დავის შემდეგ დღის წესრიგში დადგება ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ჩივილიც. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ადვოკატი ნაადრევად მიიჩნევს ისეთ საკითხებზე მსჯელობას, როგორებიცაა თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების განაცდურისა და მორალური ზიანის კომპენსაცია, სამსახურებრივი რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ.
ახლა სამსახურში სადგადაცხოთენ, როგორ გადაცხოთენ, ეს უკვე ინდივიდუალურად მათი გადაცხოთია, მათ არანაირი შეზღუდვა არ გააჩნიათ და მე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ სამსახურში.
ძველ თანამდებობებზე
შემთხვევაში მეტის ხმა ჯერჯერობით არ შემიძლია.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასული წლის მაისში თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები გიზო გლონტი, ნუგზარ კაიშაური, დავით ციფური, არჩილ ალავიძე და გიორგი ლობჟანიძე ბიუჯეტიდან 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში დაადანაშაულა და 7 წლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით უფლების ჩამორთმევა შეუფარდა. სააპელაციო სასამართლომ 2 დღის წინ ისინი დამნაშავეცნო არა სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში, არამედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და საქმის კვალიფიკაციის შეცვლით 7 წლის ნაცვლად მათ 1 წლითა და 6 თვით შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა. ვინაიდან მათ საპატიმრო დაწესებულებაში 1 წელი და 4 თვე უკვე გატარებული ჰქონდათ, რეალურად გათავისუფლებამდე მხოლოდ 2 თვე გარჩებოდათ. პრეზიდენტის შეწყალების აქტით კი, რომელიც 27 იანვარს გამოიცა, ისინი პატიმრობიდან ვადამდე გათავისუფლდნენ.
ერთადერთი იმედი იმის ჰქონდა, რომ პრეზიდენტი მიიღებდა სრულად სწორ მართებულ გადაწყვეტილებას სახელმწიფოებრივად. მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რაც დღევანდელ დღეს რეალურად დადგა. იმიტომ რომ ის არის ქვეყნის მთავარსარდალი, მან სრულად იცოდა ეს საქმე. როგორ პოლიტიზირებული იყო, როგორ იმართულებით მიდიოდა და მე მინდა მადლობა გამოვხადო. კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველა შტოს, თავრობას მიმართავ, რომ მიხედოს სასამართლო ხელისუფლებას. იქ სამართლიანობა თუ არ დაიმკვიდრებს, ისე ქვეყანა ვერ განვითარდება. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პრეზიდენტმა, ის რა სხვა შტომ ვერ გააკეთა, აღასრულა ის კანონიერება.
განაცხადა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დატოვებისთანავე ყოფილმა პატიმარმა გიზო გლონტმა. პრეზიდენტის განცხადებაში კი, რომელიც შეწყალების აქტს უძღოდა, ნათქვამია, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე მიმდინარეობის მთელი პროცესის განმავლობაში აღძრავდა კითხვებს შერჩევითი მართმსაჯულებისა და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნის თაობაზე. პროცესის ვერც ერთ ეტაპზე პროკურატურამ ვერ შეძლო წაყენებული ბრალის სათანადო დასაბუთება, რასაც სხვადასხვა ეტაპზე არაერთი მწვავე შეფასება მოჰყვა, როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. აღნიშნულია იმ განცხადებაში, რომელთაც პრეზიდენტმა მის მიერ გამოცემული შეწყალების აქტის საფუძვლები განმარტა. ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა თავის მხრივ დააზუსტა, რომ შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტისთვის კაბელების საქმის მსჯავრდებულებს პირადად არ მიუმართავთ.
ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო დამოუკიდებლად, მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში, ამ ვითარებაში ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ამ ადამიანების მიერ პატიმრობაში გადაწყვეტილი თითოეული დღე ქმნიდა უსამართლობის განცდას მთელ საზოგადოებაში.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხუთი მაღალჩინოსანი 2014 წლის ოქტომბერში დააკავეს. მათ ბრალად ედებოდათ სახელმწიფო თანხების გაფლანგვა, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის შესახებ 2013 წელს გამოცხადებულ ტენდერში, რომელშიც უპირატესობა კომპანია სილქნეთს მიენიჭა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეში ბრალდებულების დაკავებიდან რამდენიმე დღეში თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ირაკლი ალასანია მაღალჩინოსნების დაკავების პოლიტიკურ სარჩულზე განაცხადა და მართველი პარტიის მხრიდან ევროინტეგრაციის კურსიდან გადახვევის მცდელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ამ განცხადებას ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლება და თავისუფალი დემოკრატების კოალიცია ქართული ოცნებიდან გასვლა მოჰყვა. კაბელების საქმის პოლიტიკურ შეფერილობას თავის მხრივ პოლიტიკური ოპოზიციის გარდა სადავოდ არც სამოქალაქო სექტორში მიიჩნევდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ძველ მოსაზრებაზე რჩება მას შემდეგაც, რაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა საპატიმრო დაწესებულება დატოვეს.
თავიდანვე ვამბობდით, რომ ამ პირებს არ ჰქონდათ ჩადენილი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება, ამას ვერ ამტკიცებდა პროკურატურა და თვეების განმავლობაში ვერ შეძლო პროკურატურა რომ დამაჯერებელი არგუმენტები წარმოედგინა ამ პირთა ბრალეულობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, პროკურატურამ საქმე მაინც წაიღო სასამართლოში. ეს ადამიანები თვეების განმავლობაში ისხდნენ ციხეში, რაც არის ძალიან სამართლიანი ფაქტი, როგორც პროკურატურისთვის, ასევე სასამართლო სისტემისთვის და ისცვლილებაც, რომელიც ააპელაციო სასამართლომ განახორციელა, თითქოს გადაკვალიფიცირებას აკითხის, აჩვენებს იმას, რომ სასამართლომ ბოლომდე მაინც არ აიღო პასუხისმგებლობა.
Ანა ნაცრიშვილი ფიქრობს, რომ სააპელაციო სასამართლომ სცადა ისე შეეფუთა საქმე, თითქოს ბოლოს ისევ სასამართლომ გამოასწორა დაშვებული შეცდომა. ის რომ ასეთ ვითარებაში გადამწყვეტი და ყველაზე სამართლიანი პრეზიდენტის ნაბიჯი გამოდგა, სადავო არ არის პოლიტიკური ოპოზიციისთვის. მათ შორის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბაქრაძე ფიქრობს, რომ პრეზიდენტს კაბელების საქმეში მსჯავრდებულები უფრო ადრე უნდა შეეწყალებინა.
შეწყალება თავისთავად ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკური აქტი და აღიარება იმის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უკანონო პატიმრები და პოლიტიკურ პატიმრობაში და დევნაში იმყოფებოდნენ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შეწყალება მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეწყალებას დღეს, როდესაც უკვე ყველამ ვიცით, რომ ეს ადამიანები სულ მალე დატოვებდნენ საპატიმროს, სრულიად სხვა ფასი აქვს და ეს, რომ პრეზიდენტს გაეკეთებია ერთი თვის წინ, ან თუნდაც ერთი კვირის წინ, ამ შეწყალების ფასი პრაქტიკულიც და პოლიტიკურიც იქნებოდა ბევრად უფრო მაღალი.
განაცხადა დავით ბაქრაძემ. შეწყალების როგორც ჰუმანური აქტის საწინააღმდეგო თავისხმევა არაფერი აქვს მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, თუმცა ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტმა ამ აქტით ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს მიაყენა დარტყმა. დეპუტატ გიორგი კახიანს მოუსმინეთ.
თავად ამ აქტის წინააღმდეგ არაფერი შეიძლება რაიმე პრეტენზია არსებობდეს, მაგრამ რაც შეეხება იმ განცხადებას, რომელიც თან ახლდა ამ აქტის განცხადებას, ფიქრობ, რომ ესეთი განცხადებები აზიანებს ინსტიტუციებს, არ შეიძლება საუბარი პოლიტიზირებაზე საკითხის, როდესაც შესაბამისი არანაირი საფუძველი არ არსებობს, სასამართლო არის დამოუკიდებელი.
გიორგი კახიანისგან განსხვავებით, სასამართლოს, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ეჭვიეპარებათ კაბელების საქმის მსჯავრდებულებსა და მათ დამცველებს, რომლებიც ქვედა ინსტანციებში იმედგაცრუების შემდეგ ახლა ზედა ინსტანციაში შეეცდებიან იმის დამტკიცებას, რომ არც სახელმწიფო სახსრები გაუფლანგავთ და არც სამსახურებრივი უფლება მოსილება გამოუყენებიათ ბოროტად.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. როსაიტა 16 წუთია თბილისის დროით გვაქვს რადიო თავისუფლებას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით, ანუ კი ბურლულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია.
ბათუმში დღეს თოვლი და პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდები. შესაძლებელია სოხუმსა და ფოთშიც მოთოვოს. აქ დღისით 0 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მინუს 1 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. ახალციხეში თოვლს და მინუს 5 გრადუსს ელოდებიან. ცხინვალში მინუს 3, გორში კი მინუს 2 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა და აქაც მოთოვს. მეტეოგოლჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში 0 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. სიღნაღში მინუს 2 გრადუსი, თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა მინუს 1 გრადუსამდე დაიწევს. ორივე ქალაქში თოვლია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
22:22 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 იმ შემთხვევაში თუ ინტერნეტთან ხართ შეგიძლიათ Facebook-ზე მოძებნოთ ჩვენი რაგაცემის გვერდი თავისუფლების დილა სადაც ამ წუთას შეგიძლიათ უყუროთ პირდაპირ ეთერს ვაქსლის ტერიტორიიდან სადაც ლიერი ხანძარია ჩვენი კოლეგა დათო ქორიძე იმყოფება იქ და მისი ტელეფონის საშუალებით გვაქვს შეგვიძლია რომ ვადევნოთ თვალი რა ხდება იქ საკმაოდ მეხანძარია მეხანძრები ადგილზე არიან რა შეეხება ჩვენს გადაცემას ვაგრძელებთ რეგიონის ამბებით ყოველ დილას თავისუფლების დილის ეთერში გვაქვს საშუალება ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამ საშუალებას რომ მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან დღესაც ესე იქნება პირველი სიუჟეტი გვაქვს აჭარიდან ბაჭო გურაბაინძე მოამზადა თოლმა პრობლემები შექმნა ბათუმში ცენტრალური უბნების გარდა გზების დიდი ნაწილი ვერ გაიწმინდა და შეფერხდა გადაადგილებაც. ადგილობრივები ბათუმის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ უამინდობის გამო ბათუმის ცენტრალური აეროპორტიდან გადაიდო ავიარეისები თითოეულობამ პრობლემები შექმნა მაღალმთიან აჭარასაც ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 2000-ზე მეტი აბონენტი.
ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებს თოვლისგან რამდენიმე ერთეული ტექნიკა გუშინთელი დღის განმავლობაში ინტენსიურად წმენდა. თოვლის მასისგან სუფთავდებოდა ტროტუარებიც, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით ბათუმის გარეუბნებსა და ახლად შემოერთებულ ტერიტორიებზე. ტექნიკა არ ჩანდა არც ძველი ბათუმის ქუჩებში. თითოეულობამ განსაკუთრებული პრობლემები ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში შექმნა. ტროტუარზე არსებული თოვლის საფარის გამო მოქალაქეები საავტომობილო გზებზე გადაადგილდებოდნენ. ადგილობრივები ბათუმის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ.
ჭაობის დასახლებაში არასდროს არ იყო გზები მოწესრიგებული. ზაფხულში არ იყო და ზამთარში ვინ მოგვაკითხავს ჩვენ და ვინ მოაწესრიგებს. მითხარი ერთი ბაგრატიონის გზით ისიც უბოქი მანქანები დადის. დანარჩენი ავტობუსები არ დადის, არაფერი არ დადის.
პუშკინის სახე არცეთი გაწმენდა რამე არ მიმდინარეობს. მარტო მიმდინარეობს ცენტრალურ ქალაქში. ახანე ვარ ჭაობლები და სოფლელები გამოდის ისე ვარ.
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ტერიტორიაში შედის ეს ქუჩები, არ იძმინდება არც გზა, არაფერი არ გეთება იმისათვის, რომ იმოძრაოს ხალხმა თავისუფლად.
არც გზები იძმინდება, არც ტროტუარები და შეუძლებელია ფეხითაც და მანქანითაც გავლა.
მერიაში ამბობენ, რომ ძველ ბათუმში მძიმე ტექნიკის შეყვანა ვიწრო ქუჩებისა და პარკირების გამო ვერ ხერხდება. გარეუბნებში კი მას შემდეგ გადაინაცვლებენ, რაც ცენტრალურ ქუჩებზე დასრულდება გაწმენდითი სამუშაოები. სიტუაციას ჭაობის დასახლებაში გაეცნო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. როგორც ზურა პატარაძემ განაცხადა, ქუჩების გასაწმენდად ქალაქს საკმარისი რესურსი აქვს.
ჩვენ სპეციალურად მოვედით ჭაობის დასახლებაში, რათა ვნახოთ თუ როგორ მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. თქვენ ხედავთ, რომ მერიის სამსახურები, ჩვენი საგზაო დეპარტამენტი მთლიანად სრულად ჩართული არის გაწმენდით სამუშაოებში. მიმდინარეობს მუშაობა, ფიქრობ, უახლოეს საათებში ბათუმში დასრულდება მთავარი გზების გაწმენდა. ფიქრობ, ჩვენი ძალები საკმარისი არის იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს ყველა ქუჩის გაწმენდა.
უამინდობის გამო პრობლემები შეექმნა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, სადაც მესამედღეა ფრენები ვერ ხორციელდება. სტამბული ბათუმის რეისმა ბათუმის აეროპორტში დაშვება ვერ სამჯერად მოახერხა. ოთხი მცდელობის მიუხედავად საბოლოოდ თვითფრინავი ტრაბზონის მიმართულებით გაფრინდა. მოსკოვი ბათუმის რეისი კი ქუთაისში დაჯდა. რამდენიმე დღეა მგზავრები უშედეგოდ ელოდებიან დანიშნულ რეისებს აეროპორტში.
მივფრინავდით სტამბოლში, იქედან კი დილით რეისი ნიუ-იორკში გვაქვს. ალბათ დავაგვიანებთ მეორე რეისზეც. არ ვიცით, რა უნდა ვქნათ.
მესამე დღეა რეისის განხორციელებას ველოდებით. დღეს რამდენიმე წრე დაარტყა თვითმფრინავმა, თუმცა მაინც ვერ დაჯდა. იმედი მაქვს, სხვა გავფრინდებით.
ძლიერი თოვა ფიქსირდება აჭარის მაღალმთიანეთშიც. პრობლემები შეექმნა ასევე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მაღალი ზონის სოფლებს, სადაც თოვლის საფარმა მეტრს გადააჭარბა. ვერ ხერხდება სოფლების ცენტრამდე დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა.
ძენ დაკავშირებით უკვე დილიდან გაწმენდის სამუშაოები იქნება აუცილებლად საჭირო ყველა მიმართულებით. დაახლოებით ალბათ ასე თუ თოლი 1-50 სანტიმეტრი ახალი თოლი გვექნება დილით. იქნება ხულო ბათუმი მიმართულებით პრობლემა არ არის.
გარკვეული სოფლებში არის პატარა პრობლემები შიდა სასოფლო გზებზე, უფრო ისეთ სოფლებში სადაც იყო მძიმე ავადმყოფი, ამაზე გავაკეთეთ პირველ რიგში აქცენტი და ამან ცოტა დრო წაიღო და ჩვენ უკვე ხვალე მაქსიმალურად მობილიზებული უკვე 16 ერთეული ტექნიკით შეგვიძლია რომ შიდა სასოფლო გზებით დავასრულოთ.
Problemები შეიქმნა ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებითაც. ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, ელექტროენერგიის გარეშე აჭარაში 2000-მდე აბონენტია დარჩენილი. ენერგოკომპანიაში დენის გათიშვის ძირითად მიზეზად თითოლობის დროს სადენების დაზიანებას ასახელებენ. მათი განმარტებით ყველაზე რთული მდგომარეობა ქობულეთის სოფლებშია, სადაც გზებზე გადაადგილება და შესაბამისად ელექტროგადამცემი ხაზების შეკეთება პრობლემატურია. დენის შეზღუდვით მიეწოდება ხულოში სოფელ დიდაჭარის ნაწილს და ქედაში 100-მდე აბონენტს. დენი გათიშული იყო ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზეც.
თითოლების შედეგად აჭარის მოსახლეობის დაახლოებით 2000 აბონენტს შეზღუდვით მიეწოდება ელექტროენერგია. ყველა დაზიანების ადგილი იდენტიფიცირებული გვაქვს, ყველა მიმართულებით მუშაობთ და ვფიქრობთ, რომ ეტაპობრივად მოსახლეობას აღუდგება ელექტროენერგიის მიწოდება. შედარებით რთული სიტუაცია გვაქვს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, სადაც გადაადგილება აფერხებს სამუშაოების წარმოებას, თუმცა იქაც მაქსიმალურს გავაკეთებთ და ვფიქრობთ, რომ უმეტეს მათგანს აღუდგენთ ელექტროენერგიის მიწოდება.
Синоптикосების ვარაუდით აჭარის ზღვისპირა ზოლში თოვა 4 თებერვლამდე შენარჩუნდება. მაღალმთიანეთში კი მოსალოდნელია ქარბუქი და ზვავსაში შროება. ფათუმის სანაპიროზე საშტორმო მდგომარეობა კიდევ რამდენიმე დღით შენარჩუნდება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ამდროინდელ მეხანძრეები ბავშვთა სამყაროს შენობაში გაჩენილი ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ. ხანძარის სავაჭრო ცენტრში დილის 5-ის ნახევრისთვის გაჩნდა და მეხანძრეები თითქმის 4 საათია უკვე ადგილზე მუშაობენ. შენობა მთლიანად დამწვარია და ზრალდა ათეულობით ადამიანი, რომლებიც იქ ვაჭრობდნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამჯერჯერობით უცნობია რა გახდა ცეცხლის გაჩენის მიზეზი, ასევე ზარალის რაოდენობაც ადგილზე სახაზრო მანქანებია მობილიზებული. საქართველოს ადმინჩემი რჩევა იქნება თეთრი სახლის ახალ ადმინისტრაციასთან კავშირები, რაც შეიძლება მოკლევადებში დაამყაროს. ამის შესახებ საქართველოსი დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა ელჩმა, ამჟამად ამერიკის ატლანტიკური საბჭოს მკვლევარმა ალექსანდრა ჰოლჰოლიმ ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, პირველივე დღეებიდან ნათელი არმ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს იმის გაკეთებას, რასაც ამომრჩეველს საპრეზიდენტო კამპანიის დროს პირდებოდა, რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას. ხოლმის მეჩნია, რომ ბევრი რამ შეიძლება ჯერ ისევ გაურკვეველია. მისი თქმის, ჯერჯერობით ნაადრევია იმაზე საუბარი, რომ ამერიკის რუსეთისადმი პოლიტიკა მთლიანად გარდაიქმნება, თუმცა ნათელია, რომ პრეზიდენტ ტრამპს რუსეთის პრეზიდენტთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ორ საქართველო ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რისი მიღწევა შეიძლება ევროკავშირისა და ნატოს მხარდაჭერით საქართველოს სხვა ქვეყნებისათვის მოდელად რჩება. ვისურვებდი საქართველოდან ამერიკის ახალმა ადმინისტრაციამ გაერთიანებული ძლიერი მესიჯი მიიღოს. მესიჯი თქვენ საერთო ღირებულებებზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე, განაცხადა ალექსანდრა ჰოლჰოლმა. ნიუ-იორკის ფედერალურმა საოლქო სასამართლომ ამერიკული ვიზების მქონე მიგრანტების აეროპორტებიდან გაძევება დროებით აკრძალა. BBC-ს ცნობით, სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების მიუხედავად მიიღო. ამსაკით მოსამართლე ენ დონელიმ ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის სარჩელი დააკმაყოფილა. კავშირის ცნობით, გადაწყვეტილება სატრანზიტო ზონებში მყოფ 200-მდე ადამიანს შეეხო. თეთრი საყვის ლიდერის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიელი დევნილების მიღება განუსაზღვრელი ვადით და სხვა ქვეყნებიდან წამოსული მიგრანტების მიღება 120 დღით შეწყვიტა. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ კრიტიკა გაეროს მხრიდანაც დაიმსახურა.
რა
8 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების ოპოვასაძემ გაგვაცნო ახლა კი სპორტის სიახლეებს შეგვიძლია მოусმინოთ ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებმა შოთა ფარტენაძემ და გენო პეტრიაშვილმა პარიზში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ოქროს მედლები მოიპოვეს. ფარტენაძე 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გახდა ჩემპიონი, ხოლო პეტრიაშვილი მძიმე წონაში. საქართველოს ნაკრები საფრანგეთში ხალიჩაზე სულ 5 სპორტსმენით გავიდა. ლევან მურცხვალაძე, ავთან დილკენჭაძე და დავით ტლაშაძე საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩნენ. ქართველმა მოციგურავემ მორის ყვითელაშვილმა კი ჩეხეთის ქალაქ ოსტრავაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ფიგურულ სიგურაობაში 36 მონაწილეს შორის მე-6 ადგილი დაიკავა. 21 წლის სპორტსმენმა მოკლე პროგრამაში 1000 შედეგი აჩვენა, თავისუფალ პროგრამაში კი სულაც მე-4 იყო და რაც ყველაზე შთამბეჭდავია ტექნიკური შეფასებით ყვითელაშვილი მხოლოდ ევროპის 5 გზის ჩემპიონს ესპანელ ხავიერ ფერნანდეს ჩამორჩა. ევროკონკურენციაში სწორედ ფერნანდესმა იმარჯვა თან ზედიზედ მე-5 და ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები კი რუსმა მოციგურავებმა მაქსიმ კოუტუნმა და მიხაილ კოლიადამ მოიპოვეს. მორის ყვითელაშვილი აქამდე რუსეთის სახელით გამოდიოდა. საქართველოს ნაკრებში სულ რამდენიმე თვის წინ ჩაირიცხა ის და ევროპის ჩემპიონატზე პირველად მიიღო მონაწილეობა. 29 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით ფინეთის დედაქალაქ ჰელსინკში უკვე მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართება ფიგურულ სიგურაობაში და მასზე 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების საგზურებიც უნდა გათამაშდეს. მსოფლიოს კონკურენციაში, რა თქმა უნდა, მორის ყვითელაშვილიც ჩაებმება. რაც შეეხება უცხოეთს, ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჩოგბურთში, ავსტრალიის ღია პირველობა ჩოგბურთში შვეიცარიელი როჯერ ფედერერის ტრიუმფით დასრულდა. ფინალში მან ყველაზე უხერხულ მეტოქეს ესპანელ რაფაელ ნადალს 5-სეტიან დაძაბულ ბრძოლაში აჯობა. ანგარიშით 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 და ავსტრალიის ღია პირველობის ჩემპიონი მე-5 გახდა. დიდ სლემზე კი როჯერ ფედერერმა მე-18 ტიტული მოიპოვა. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ქალთა ტურნირის გამარჯვებულის სერენა უილიამსის სტატისტიკა. მან ავსტრალიის ღია პირველობა მე-7 მოიგო, დიდ სლემზე კი 23 იმარჯვა და 1 ტიტული გააშორებს აბსოლუტური რეკორდსმენის მარგარეტ კორტის შედეგს. ფინალში სერენამ თავისი უფროსი და ვინუს უილიამსი დაამარცხა 6-4, 6-4 და ბოლოს ხელბურთსაც გეტყვით. საფრანგეთის ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონი ზედიზედ მეორედ გახდა. ბოლო 5 ჩემპიონატზე კი მან მე-4 იმარჯვა. ამჯერად ფრანგებმა საკუთარ ქვეყანაში მიაღწიეს წარმატებას. ფინალში მათ ნორვეგია დაამარცხეს 33-26. ბრინჯაოს მედალს სლოვენიის ნაკრები დაეუფლა, რომელმაც გადამწყვეტ შეხვედრაში ხორვატიას მოუგო 31-30.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და კიდევ ერთხელ შეგვეძლება მოვისმინოთ სპორტული ამბები 10-ის ნახევარზე. მომდენო საათში ასევე ჩვენთან ერთად იქნება საბაჭი ხლაძე და ინტერნეტ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. ახლა 8:00 და 25 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას მე კიდევ ერთხელ შემიძლია შეგახსენოთ, რომ თუ ინტერნეტთან ხართ, შეგიძლიათ Facebook-ში მოძებნოთ თავისუფლების დილის გვერდი. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ქართული ფონტით და თქვენ შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ვაგზალზე თბილისში, ვაგზალზე მიმდინარე, ვაგზლის მოედანზე მიმდინარე ხანძარს. ბავშვთა სამყარო არის ცეცხლის ალში გახვეული, იქ არიან მეხანძრები, იქ არის დათო ქორიძე, ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც გვაწვდის ინტერნეტში ამბებს შემთხვევის ადგილიდან. ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ჩვენ გვაქვს მორიგი მასალა ქუთაისიდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის საკრებულოს წევრები ყოფილ თანაგუნდელებს ფრაქციის დატოვებისგან მოუწოდებენ. თებერვლის ბოლოსთვის კი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეების არჩევისთვის ემზადებიან. უფრო ვრცლად ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ყოფილ თანაგუნდელებს ფრაქციის დატოვებისკენ მოუწოდებენ. როგორც გასული კვირის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე გიორგი უკლებამ განაცხადა, დავით გოგისვაინძესა და ამირან წოწენძეს ფრაქციაში დარჩენის მორალური უფლება აღარ აქვთ.
თანამებრძოლებს მოუწოდებთ დატოვონ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რადგან მათ დატოვეს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეხლა ისინი არიან გიგი წერეთლის მამის პარტიის წევრები. ამიტომ ჩვენ მათ მოუწოდებთ იმისკენ, რომ მათ ეყოთ ნებელობა და მათ ეყოთ მორალური მზაობა, რომ რადგან დატოვეს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, აქედან გამომდინარე მათ არ აქვთ იმის მორალური უფლება, რომ იყვნენ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. და თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მათ გადადგან ეს ღირსეული ნაბიჯი.
გიორგი უკლებას ნაციონალურ მოძრაობას გამიჩნულმა დავით გოგისვაინძემ უპასუხა და აღნიშნა, რომ მათ საკრებულოს ფრაქციის დატოვების პრობლემა არ გააჩნიათ.
შეთავაზება, რომ ფრაქციისთვის დაგვერქვა ნეიტრალური სახელი, ვინაიდან ჩვენ პარტია ნაციონალური მოძრაობა მედარ ბატონმა ამირალმა ძოწენიძემ დავწოვებს, შეუძლებელი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ამ სახელწოდებით ფრაქციაში შემოვლობი მოღვაწეობის გაგრძელება. მაგრამ პასუხად ვივიღეთ, ბრიფინგი და ძალიან დიდი თქვათ გაკვირვება გამოიწვია ჩვენთვის ბენეფიტების თემასთან შეხება. ამ წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა სული აბსოლუტურ პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ ბენეფიტით სარგებლობდა და მეტი სარგებელიც უმახია პირადად ჩვენგან, არაერთ პარტიის წევრს და მთლიანად პარტიის ორგანიზაციას. და რაც შეეხება იმას, თუ მათ არ სურთ ჩვენთან ერთად მუშაობის გაგრძელება ქუთაისის საკრებულოს ფრაქციაში და უარს მოუნებიან თქვათ ფრაქციის სახელწოდების შეცვლაზე, მათ შეუძლიათ დღესვე მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და ფრაქციის ფუნქციონირება შეწყვეტა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაცია პოლიტიკურ საქმიანობას თავმჯდომარის გარეშე აგრძელებს. თავმჯდომარის პოზიცია ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც გიორგი თევდორაძემ პარტია დატოვა. როგორც პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი გიორგი უკლება აცხადებს, რაიონული ორგანიზაციების საქმიანობა კონფერენციებზე არჩევითობის წესით განისაზღვრება. ხელმძღვანელობასაც თავად პარტიის წევრები აირჩევენ. ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარე სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს ეყოლება, ამბობს გიორგი უკლება.
მუშაობას აგრძელებს განახლებული ენერგიით. პარტია ფაქტიურად თავიდან დაიბადა, მიდის პარტიის სრული განახლება. რაც შეეხება თანამდებობის პირებს, თუ ვინ იქნებიან რაიონულ ორგანიზაციებში წარმოდგენილი, ამას და სტრუქტურას და არჩევის წესს უკვე განსაზღვრავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭო, რომელიც უკვე დაიწყებს მუშაობას ამ თემებზე. შედგენილი იქნება ის დრო და ის მონაცემები, თუ რომელ რაიონში როდის უნდა ჩატარდეს აღნიშნული კონფერენციები, ასე რომ უკვე კონფერენციებზე არჩევითობის წესით უკვე განისაზღვრება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციების პოლიტიკური საბჭოები და ასევე მისი ხელმძღვანელები.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პოზიციაზე სამი კანდიდატი, გიორგი უკლება, გიგა შუშანია და ბესიკ ბრეგაძე განიხილებიან. როგორც პარტიაში აცხადებენ, თავმჯდომარე პოლიტსაბჭოს დაკომპლექტების შემდეგ დაინიშნება. გიორგი უკლებას თქმით, ამ ეტაპზე მართვა ერთობლივად ხდება. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone for long. Anytime she goes away, I said it's very superstitious, writing on the wall. Very superstitious, let us ride and fall. Doesn't look no paper. Seven is a bad luck. Better things in your past. Yeah, you believe in things that you don't understand. And then you stop all superstitions in the way. Do all that you can.
Sunshine when she's gone. There's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always warm too long. Anytime she goes away. When you believe in the things that you don't understand, then you suffer. Superstitious.
Ასეთი და 43 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. რეაბილიტაცია სჭირდება ფოთის ბავშთა საფეხბურთო სკოლას. ფეხბურთელებს არ აქვთ საჭირო ინვენტარი, სავაჭიშო დარბაზი და სპორტული ფორმები. სკოლის ხელმძღვანელი დახმარებას ითხოვს, სხვა შემთხვევაში კი კლუბიდან სპორტსმენების მასიურ გადინებას პროგნოზირებს. თეა აფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ.
ფოთში ცენტრალური სტადიონის სათადარიგო მინდორზე ძველი კონტეინერი ერთადერთი ადგილია, სადაც ნორჩ ფეხბურთელებს პირადი ნივთების შენახვა ან ტანსაცმლის გამოცვლა შეუძლიათ. ინფრასტრუქტურის არარსებობა, მოძველებული სპორტული ინვენტარი და დაზიანებული საფარი. ასე გამოიყურება ადგილი, სადაც 70-იანი წლებიდან დღემდე საფეხბურთო სკოლის მოსწავლეები ვარჯიშებს გადიან. მწვრთნელები პრობლემებზე საჯაროდ საუბარს ერიდებიან. საფეხბურთო სკოლის მენეჯერის კახა ეფრემიძის პროგნოზით, ამ პირობებში ფოთში ფეხბურთი ვერ განვითარდება.
არა გვაქვს ინფრასტრუქტურა დარღვეული აბსოლუტურად. ყველაფერი არ აგვაქვს, დასალევი წყალი, დასაბან წყალზე საუბარიც კი აღარ არსებობს, გასახდელები არ აგვაქვს, არ აგვაქვს ასევე მინდორი, რომელიც უნდა იყოს დღესდღეობით თანამედროვე სიტუაციაში. ეს არის თუ არ გვექნა საშუალება, თუ არ გვექნა პირობები, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ ის, რაც ჩვენ ვიცით, რაც ჩვენ გვინდა, არაფერი გამოვა და ქალაქი ალბათ დადგება ძალიან ცუდ სიტუაციაში, რომ ფოთიდან ფეხბურთელები აღარ გაიზრდება.
საფეხბურთო სკოლაში 230 მოსწავლე ირიცხება. მწვრთნელები პირად საუბარში სპორტსმენების სხვა ქალაქებში გადინებაზე წუხან. მშობლები კი ამბობენ, რომ მიუხედავად არსებული პირობებისა, მწვრთნები ინტენსიურად ტარდება და ხელისუფლება საკითხისადმი მეტ ყურადღებას თხოვენ. ერთ-ერთი ასეთი მშობელი რუსლან სანაია.
მეგონი საქართველოსი ყველაზე უპატრონო გუნდია ბავშვებს. აქვენ გასახტელის პრობლემა, იგივე ფორმების, ბურთების. ახლა ჩველი ბავშვები შარშა ნახევარ ფინალში გავიდნენ საქართველოს ჩემპიონატში და სამარცხვილოდ ისეთი მაისურები ეცვა, საჯები ნომრებს ვერ ხედავდნენ წესიერად. 6 წლის მაისურები ეცვა ბავშვებს.
საფეხბურთო სკოლა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 60,000 ლარით ფინანსდება. ხელისუფლებაში ირწმუნებიან, რომ მიმდინარე წელს ფოთის ცენტრალური სტადიონის სათადარიგო მინდორზე პრობლემები ნაწილობრივ მოგვარდება.
რაც ეხება საფეხბურთო სკოლის სავარჯიშო მოედანს, ეს პრობლემა წლები უკვე დგას და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიმდინარე წელს ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, ნაწილობრივ შევქმნათ ის პირობები, რომელიც აუცილებელია საფეხბურთო სკოლისთვის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. დაგეგმილია ნაწილობრივი რეაბილიტაცია აღნიშნული მოედნის.
მიუხედავად არასათანადო პირობებისა, ფოთის საფეხბურთო სკოლის გუნდები საპრიზო ადგილებს ართმობენ. პედაგოგები და სპორტსმენები ინტენსიურ წვრთნებს აგრძელებენ და ხელისუფლებას მათ პრობლემებზე თროულ რეაგირებას თხოვენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:46 წუთია თბილისის დროით. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ. წინ გვაქვს კიდევ მასალები კახეთიდან და სამეგრელოდან, თუმცა მანამ დათო ქორიძე შეგვიძლია მოუსმინოთ, დაგვიბრუნდა სტუდიაში. რა ხდებოდა მოგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე?
რა ხდებოდა და მდგომარეობა ძიმე არის მართლა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ბავშვთა სამყარო აღარ არსებობს, მთლიანად არის განადგურებული. გვერდზე იყო იქვე ოქროს სამყარო და სამწუხაროდ არც ის აღარ არსებობს. დაზარალებულები ამბობენ, ხანძარი გაჩნდა ღამის 3 საათზე. ღამის 3 საათზევე იყო იქ დაახლოებით 5 სახანძრო მანქანა, მაგრამ იქვე იმასაც ამბობენ, რომ ამ 5 სახანძრო მანქანიდან მხოლოდ ერთი აკრობდა ამ ხანძარს და ჯერჯერობით დაუდგენელი არის ზარალი, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობენ, მილიონობით ლარზი არის საუბარი.
თუმცა სახანძრები ამ დრომდე
მუშაობენ,
როგორც კადრებში ჩანდა.
მუშაობენ და ჩვენს მსმენელს თუ აქვს საშუალება, ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე, გადაცემის Facebook გვერდზე ნახავს ვიდეოს, სადაც ეს ყველაფერი უკვე ჩანს ვრცლად და
თავისუფლების დილა შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში. ახლა კი შედარებით მხიარულ ამბებზე გადავიდეთ. დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვიმზადა ანუკი ბორდულმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა, და გადავავლოთ თვალი, რა ხდება დღეს საღამოს თბილისში.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 19 საათზე საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გაიმართება. შესრულდება ჰაიდნის, მოცარტის, ბეთჰოვენის და პროკოფიევის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. კაფეთეატრში კი 21 საათზე თითების თეატრის წარმოდგენა გაიმართება. თავისუფალ თეატრში ასტრიდ ლინდგრენის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „პეპი გრძელი წინდა“ 19 საათზე გათამაშდება. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია ფილმი „სიჩუმე“, მარტინ სკორსეზეს ეს ახალი ისტორიული დრამა იეზუიტთა ორდენის პორტუგალიელი მღვდლების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც მე-17 საუკუნეში იაპონიაში ქრისტიანობის გასავრცელებლად ჩავიდნენ, თუმცა მოგზაურობის დროს რთულ დაბრკოლებებს წააწყდნენ. პატარა მაყურებლისთვის კინოეკრანებზე გამოსულია სამგანზომილებიანი სათავგადასავლო ანიმაციური ფილმი „ბალერინა“. მეთ დეიმონს კი მძაფრ სიუჟეტიან სათავგადასავლო ფილმში იხილავთ, სახელწოდებით „დიდი კედელი“. სამხრეთის დედოფალს ურჩხული და რკინის აბჯრიანი ფუტკრები ჰყავს. იგი ჩინეთის იმპერატორის რენზონგის 5 არმიას უტევს. მეთ დეიმონის გმირი ინგლისელი უილიამ გარენი კი ჩინეთის შავი ოქროს დენთის საიდუმლოს მოსაპოვებლად დიდ კედელთან მიემგზავრება. თავგადასავალი ფილმის დასაწყისშივე იწყება, როდესაც გარენი ურჩხულს შეხვდება.
ყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგვწ რომ არავის ვაინტერესე. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
8 საათი და 59 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და რეგიონის ამბებით ვაგრძელებთ ეთერს.
კი ბატონო, ვაგრძელებთ კახეთიდან პროდუქტზე, თამბაქოსა და საწვავზე გაზრდილი ფასები და უკმაყოფილო მოსახლეობა. ბოლო რამდენიმე დღეა კახეთში იმპორტირებულთან ერთად საქართველოში წარმოებული პროდუქტის ნაწილიც გაძვირდა. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
უკვე რამდენიმე დღეა კახეთში სანტეს პროდუქცია 10-20 თეთრით, ბარამბოს პროდუქციის ნაწილი კი 50 თეთრიდან ერთ ლარამდე გაძვირდა. იმპორტირებულთან ერთად ბოლო პერიოდში ფასები გაიზარდა ადგილობრივი წარმოების ზეხეულზე, კვერცხზე, მაიონესსა და სხვადასხვა დასახელების საკვე პროდუქტებზე. დაახლოებით 2 ლარით არის გაძვირებული ხორციც. მაღაზიებში მნიშვნელოვნად მოიმატა სიგარეტის ფასმა. საწვავი კი ზოგიერთ ბენზინგასამართ სადგურზე 2 ლარი და 10 თეთრიც კიღერს. ამ ეტაპზე კახეთში არ გაძვირებულა პური, შაქარი, ქარი, მაკარონი და ციციბურა, თუმცა მომხმარებელი ვარაუდობს, რომ ეს პროდუქციაც მალე გაძვირდება.
ძალიან ძვირი ცხოვრება და გაუსაძვრისი, რა ვიცი, აი ხალხი რამისი ტირონა ხალხმა, რომ რა გავაკეთოთ.
ყველა ნერვიულობთ ოჯახში, ყველა ვჩხუბობთ ოჯახში, მაგრამ ვერც თავრობას დავაკლებთ, ვერც საერთო მდგომარეობას დავაკლებთ, ვერაფერს შილო და სამწუხაროდ ვეგუებით ჩემი ასაკის ხალხი და ახალგაზრდა თავისი აზრი ექნება.
პროდუქტი გაჩვიდა, მე კიდე დახმარება 60-დან 50 გამეკლა, 10 ლარი ჩამომაგრეს. აი ეს დაჭერებული მარტო ხელა ქალი ვარ. ნახევრად უშიერი ვარ, ვერაფერს ვერ აღგეჭურობ.
მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, რომ ფასების ზრდა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უკვე აისახა. კახეთში ჩივიან, რომ წირი შემოსავლები პირველადი მოხმარების პროდუქციის შესაძენადაც კი არ ყოფნით. მათი თქმით, უსამართლობაა, როცა თითქმის ყველაფრის გაძვირების ფონზე არიზრდება ხელფასები, პენსიები და სოციალური დახმარებები. მოსახლეობა ხელისუფლებას მოუწოდებს დროა დასაქმებაზე მათ რეალურად იზრუნონ.
აი რო არ იმატებს ეს პენსიები, ეს ძალიან ცუდია, აუცილებლად თავრობამ რაღაც გზა უნდა გამონახოს, რომ ეს პენსიები გაიზარდოს, თორე არ ვიცი რა მოხდება და რა იქნება, რა ეშველება ამ ხალხს.
ყველაფერი რო ძვირდება, შესაბამისად პენსიებმაც უნდა მოიმატოს და ხელფასებმაც ხალხმა, რომ ხალხს საარსებო წყარო ჰქონდეს.
ხელფასები იგივეა, პენსიები იგივე არის. პროდუქტი მატულობს, ხალხი არ არის თანხარო შეიძლება არის ხალხი რომელიც შეერდადის წელდო არა აქვს იმდენიმე გაგმოყოფნეს თავშეჯე.
ყველანაირი პროდუქტი გაძვირდა კინესთან,
ყველაფერი,
თევზიდან დაწყებული, ხორციდან დამთავრებული, ყველაფერი აბსოლუტო პური, სიგარეტი, სულ ყველაფერი გაძვირებული არის.
როდის უნდა გვეღირსო ის იკეთე?
აი რა ვიქნები, სულ სათათ შეურისო, თანაც მინდა გამოაჩინო და შევარცხინო ჩვენი მთავრობა. რა უფოთ ეგრეა ჩვენ.
დოლარის კურსის ცვალებადობა, პროდუქციის წარმოებაზე ხარჯების მატება და მაღალ ხარისხიან პროდუქციაზე მოთხოვნის გაზრდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში სოსო არჩაძე ამბობს, ამბობს, რომ პროდუქტის გაძვირებას ერთდროულად რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ამბობს, რომ გამოსავალი მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანობის გაზრდაშია.
მოსახლეობის, ოჯახების, შინამეურნეობის და ფაქტორული ადამიანების ინდივიდუალური შემოსავალი იყოს ისეთი ზრდადი, რომელიც გადაფარავს სამომხმარებლო ფასების ზრდას და ერთეული ხელფასით იქნება თუ შემოსავლით, ადამიანს ექნება საშუალება სულ უფრო მეტი რაოდენობის საქონელი შეიძინოს. ეს უნდა იყოს სტრატეგია. ანუ მოსახლეობის შემოსავლების მხედველობით უნარიანობის დაჩქარებული ზრდა.
ეკონომიკის დარგში ექსპერტთა ნაწილი ამბობს, რომ თუ დოლარის კურსი დროულად არ დასტაბილურდა, პროდუქციაზე ფასები სავარაუდოდ მომავალშიც გაიზრდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:53 წუთია თბილისის დროით და კახეთიდან გადავდივართ სამეგრელოში. მუხურში მეფუტკრეობის სამეცნიერო კვლევითი ბაზა გაზაფხულზე უნდა გაიხსნას. სანაშენე მეურნეობაში კვლევები ძირითადად ჯიშების დადგენისა და მეგრული პოპულაციის დედა ფუტკრის განაყოფიერების მიმართულებით ჩატარდება. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგუყვება.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტ სოფალ მუხურში მეფუტკრეობის სამეცნიერო კვლევითი ბაზის მშენებლობა დასრულდა. გაზაფხულზე კი ცენტრის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორიული დანადგარებით აღიჭურვება. სანაშენე მეურნეობაში კვლევები ძირითადად ჯიშების დადგენისა და მეგრული პოპულაციის დედა ფუტკრის განაყოფიერების მიმართულებით ჩატარდება.
ეხლა უკვე შერჩეული ყავთ 25-20 ძირი ფუტკრის ოჯახი, რომლისგანაც გამოყავთ დედები და ამ დედებით, მათი გამოყვანილი დედებით უნდა შეიცვალოს მთელ დასავლეთ საქართველოში მთელი ფუტკარი რა. ამით დაეხმარებიან ფერმერებს, კერძო მეფუტკრეებს, რომ შეუძლიათ აქ შეიძინონ ეს დედა ფუტკარი და გადაიყვანონ იმ ჯიზზე, რომელიც არის საუკეთესო მსოფლიოში.
მუხურში კვლევითი ბაზის მშენებლობა სოფლის მეურნეობის სამისოს ინიციატივით გასული წლის გაზაფხულზე დაიწყო. გამგებლის დათო გოგუას თქმით, მუხურის მთის რუხი ფუტკარი ხორთუმის სიგრძითა და წარმადობით მთელ მსოფლიოში გამორჩეულია, თუმცა მისივე განმარტებით დროის რაღაც მონაკვეთში მუხურისა და ფუტკრის გაურკვეველი ჯიში შეჯვარდა, რამაც ჯიშობრივი სიწმინდის დარღვევა გამოიწვია. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში ჩხოროწყუს გამგებელმა დავით გოგუამ.
ხური განთქმული იყო თავისი ფუტკრით, ანუ მეგრული ჯიშის რუხი ფუტკარი, რომელსაც ყველაზე დიდი ხორთუმი ჰქონდა და აქვს ეხლაც ეს პოპულაცია შენარჩუნებულია და ამის გადარჩენაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ეს არის 7.2-7.3 სიგრძის ხორთუმი, რომელიც უფრო პროდუქტიულია და მეტი თაფლის, ესე რომ ვთქვათ, გამომუშავების შესაძლებლობას იძლევა.
მუხურის მოსახლეობის უმრავლესობა მეფუტკრეობას მისდევს. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ კვლევითი ბაზა მათი მეურნეობის გაფართოებასა და წარმოების განვითარებას შეუწყობს ხელს.
ეს ცენტრი ახალგაზრდებს დაასაქმებს, ახალგაზრდები ბევრ ახალ სიახლეებს გაიგებენ მეფუტკრეობის მეფუტკრე სპეციალისტებიდან, რომლებიც ჩამოვლენ თბილისიდან და მოხდება ახალგაზრდების დასაქმება.
მეფუტკრეობის სანაშენე მეურნეობა სოფალ მუხურში 1959 წელს დაარსდა და 90-იან წლებამდე ფუნქციონირებდა. მუხურის მეფუტკრეობის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია გახსნის შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით ერთადერთი იქნება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:56 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ტრადიციულად გადაცემის პირველი საათის მიწურულს შეგვიძლია რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავს სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ კინორეჟისორი და პროდიუსერი, რომელმაც დასაბამი დაუდო შეიძლება ითქვას თრილერის ჟანრს. 1939 წელს ის გადასახლდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 1955 წლის 20 აპრილს მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატების მოქალაქეობა. მისი 60 წლიანი კარიერის განმავლობაში მუნჯი კინოს ხაინდა მოყოლებული 53 ფილმი აქვს გადაღებული. რეჟისორის ცნობილი ფილმებია 39 საფეხური, რომელიც 1935 წელს გამოვიდა, ასევე ფანჯარა ეზოს მხარეს, ქურდის დაჭერა, ფსიქო, რომელიც 1960 წელს გამოვიდა და ასევე ჩიტები, რომელიც 1963 წლით თარიღდება. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომელ რეჟისორზეა საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. მე შეგახსნებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დღე 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
ამდრომდე მეხანძრეები ბავშვთა სამყარო შენობაში გაჩენილი ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ ხანძარის სავაჭრო ცენტრში დილის 5-ის ნახევრისთვის გაჩნდა და მეხანძრეები თითქმის 4 საათია უკვე ადგილზე მუშაობენ. შენობა მთლიანად დამწვარია და ზარალდა ათეულობით ადამიანი, რომლებიც იქ ვაჭრობდნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჯერჯერობით უცნობია რა გახდა ცეცხლის გაჩენის მიზეზი, ასევე ზარალის რაოდენობა. ცოტა ხნის წინ შემთხვევის ადგილზე ქალაქის მერი დავით ნარმანიაც მივიდა. თბილისში გვიანღამით ჩამოვიდა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი. სტრასბურგში მოსამართლეობის კანდიდატთა ჩავარდნა იქნება ერთ-ერთი საკითხი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე. იაგლანდი პირველ შეხვედრას დღეს დილით საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართავს, რის შემდეგაც ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ის ასევე შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერსა და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წევრებს. შეხვედრებზე ასევე იმსჯელებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და კონფლიქტის ზონებში ევროპის საბჭოს ჩართულობაზე. ვიზიტისას ასევე განიხილება 2016-19 წლებისათვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმა საქართველოსთან მიმართებით. ევროსაბჭო და საქართველოს მთავრობა წარმატებით თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან შეხვედრებზე. მთელი რიგი საკითხების განხილვაა დაგეგმილი სტრასბურგში მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ და სხვა საკითხებზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. ფიქრობ, ეს ვიზიტი დადებით შედეგს მოიტანს, აცხადებს ტორბიორნ იაგლანდი. თოვლისა და ძლიერი ქარის გამო რაიონულ ცენტრს არის მოწყვეტილი ახალქალაქის 10-ზე მეტი სოფელი. ამ დროისთვის პრობლემებია ახალქალაქის სოფელ კარპიკამის მიმართულებითა და 6 სოფელთანვე ხერხდება დაკავშირება. 4 სოფელია მოწყვეტილი ახალქალაქი დადეშის მიმართულებით, სადაც გზა ორჯერ გაიწმინდა. ნამქერის გამო მისასვლელი გზა არ არის და ჩაკეტილია ასევე ახალქალაქი ნინოწმინდის გზასამდებარე 2 სოფელთან. ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა. თუმცა მონაკვეთებზე უამინდობის გამო ტექნიკა მთელი დატვირთვით ვერ მუშაობს, რაც შეეხება ცენტრალურ გზებს. ის გაწმენდილია და მოძრაობა არ არის შეფერხებული. დიდი თოვლის გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდება გურიის სოფლების შიდა გზების გაწმენდა. სოფლებთან დამაკავშირებულ გზებზე კი მოძრაობა თავისუფლად არის შესაძლებელი. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით გზები ინტენსიურად იწმინდება და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტებს არ აქვთ პრობლემები. თუმცა უხვინალექის გამო რამდენიმე სოფლში გაითიშა. დენიერის გამოც ქალაქო ზურგეთს 2 დღის განმავლობაში არ ჰქონდა წყალი. ნიუ-იორკის ფედერალურ მასალოკო სასამართლომ ამერიკული ვიზების მქონე მიგრანტების აეროპორტებიდან გაძევება დროებით აკრძალა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების მიუხედავად მიიღო. ამ საკითხ მოსამართლე ენ დონელემ ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის სარჩელი დააკმაყოფილა. კავშირის ცნობით გადაწყვეტილება სატრანზიტო ზონებში მყოფ 200-მდე ადამიანს შეეხო. თეთრი სახლის ლიდერის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებმა სირიელი დევნილების მიღება განუსაზღვრელი ვადით და სხვა ქვეყნებიდან წამოსული მიგრანტების მიღება 120 დღით შეწყვიტა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას პრეზიდენტმა, როგორც თვითონ ამბობს, ქვეყნის რადიკალური მუსლიმებისაგან დაცვის სურვილით ხელმძღვანელა ტრამპის განკარგულებიდან გამომდინარე ერაყის, ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეებმა ამერიკაში გაფრენაზე უარი უნდა თქვან, თუ მათ ბინადრობის უფლება ან დიპლომატიური ვიზა არ აქვთ. ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის გარდა პრეზიდენტ ტრამპის წინააღმდეგ სარჩელი იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ამერიკის ეროვნულ ცენტრსაც შეაქვს მსგავსი სურვილის შესახებ ამერიკულ ისლამური ურთიერთობების საბჭომაც განაცხადა. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ კრიტიკა გაეროს მხრიდანაც დაიმსახურა. შეერთებულ შტატებში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გრძელდება. ათობით თათასი ადამიანი ვაშინგტონის, ნიუ-იორკის, ბოსტონისა და ფილადელფიის ქუჩებში დონალდ ტრამპის მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების წინააღმდეგ გამოვიდა საპროტესტო აქცია. თეთრ სახლთანაც გაიმართა. ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკის წინააღმდეგეები დიდი ქალაქების აეროპორტებში შეიკრიბნენ. თავად დონალდ ტრამპი კი გადაწყვეტილების შეცვლას არაფერებს და აცხადებს, რომ ვიზების გაცემა მომავალი 120 დღის განმავლობაში განახლდება, მას შემდეგ რაც ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკა გაძლიერდება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფო ასაძემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. მე შეგასრემთ გადაცემის Facebook-ის გვერდსაც. თუ გსურთ რომ გადაცემის Facebook-ის გვერდი ნახოთ, მაშინ შეგიძლიათ აკლიფოთ საძიებოველში თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით და ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით იმ ხანძარზე, რომელიც ბავშვთა სამყარო შენობაში გაჩნდა და უკვე 11 წუთიანი პირდაპირ ვიდეო შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის ჩვენს გვერდზეც. ეხლა კი გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიცის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის არასახარბიელო ტენდენციები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2016 წლის მანძილზე საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს შემცირდა კიდეც. სტატისტიკურად ზრდის სურათ ქმნის C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომელთა გარეშეკრებას განიცდის საგარეო ვაჭრობის ორივე კომპონენტი, როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი. მინაციუშეც.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, რომლებიც საგარეო სავაჭრო ბრუნვას ასახავს, ნათელი ხდება, რომ 2016 წლის მანძილზე საზღვარგარეთ საქართველოს პროდუქციის ექსპორტი კლებას განაგრძობდა. ზოგადად 2016 წელს საქართველოში საქონლი საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ თითქმის 12 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 114 მილიონ ამერიკულ დოლარში აღიანს, რაც 4%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 9 მილიარდ 852 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც 27%-იან მატებას წყალობს. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების გრანტით განხორციელდა C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტირება, რომლის გარეშეც დაცული იმპორტი შეადგენს 7 მილიარდ 233 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რაც 1%-ით ნაკლებია 2015 წლის მონაცემებზე. საქართველოს უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა 2016 წელს 7 მილიარდ 738 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 65% შეადგინა. საგარეო ვაჭრობის საერთო სტატისტიკაში გაზრდილია ვაჭრობის მაჩვენებელი ევროკავშირთან. მისმა მოცულობამ 3 მილიარდ 601 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 14% მეტია. აქედან ექსპორტი 571 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 12% ნაკლები. ეს იმ პირობებში, როდესაც საქართველოსა და ევროკავშირ შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება მოქმედებს. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ უამრავ ნაბიჯს დგამს საექსპორტო პოტენციალის განვითარებისთვის, ახორციელებს სხვადასხვა სუბსიდიებს და ცდილობს ახალი ბაზრების მოძიებას და შესაბამისად სტატისტიკასაც დამაიმედებლად მიიჩნევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის აზრით, ექსპორტის სტატისტიკის შემცირება მსოფლიო ფასების შემცირებამ გამოიწვია.
Экспортის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეცია იმპორტს და ამის გამო არის სწორად ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება.
პრემიერ-მინისტრის მიერ ნახსენები ლარის კურსის სტაბილურობა აუცილებელი პირობაა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდისთვის, უფრო მეტად კი ექსპორტის გასაძლიერებლად. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი განმარტავს იმას, თუ რა კავშირია ლარის კურსსა და ექსპორტ-იმპორტ შორის.
როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის გამყარებაზე, ლარის კურსის გამყარება თუ იმპორტს აიაფებს, ექსპორტს აძლიერებს და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, ქართული ექსპორტიორი კიდევ უფრო არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ჩადგება, ვთქვათ, მის უცხოელ კონკურენტთან. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორია დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკაში, რომელიც იწვევს ექსპორტის შემცირებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, უმეტეს მოგეხსენებათ, ბოლო რა ვიცი, წელიწად ნახევარია ძალიან არასტაბილურია, ვთქვათ, ეროვნული ვალუტა. მას გარწმუნებული ვარ, არცერთი არც ექსპორტიორი და იმპორტიორი კომპანიისთვის არ არის მისაღები, ვთქვათ, იმ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება, სადაც ვალუტა არ არის სტაბილური.
მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შემცირება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში შექმნილმა ეკონომიკურმა სირთულეებმა გამოიწვია. სახსტატის მონაცემების მიხედვით, დამოუკიდება სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2016 წელს 2 მილიარდ 721 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 3% ნაკლებია 2015 წელთან შედარებით. აქედან ექსპორტი 739 მილიონი ამერიკული დოლარია, 12% ნაკლები, ხოლო იმპორტი 1 მილიარდ 983 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 1% მეტი. რაც შეეხება მთავარ საექსპორტო და საიმპორტო საქონელს, 2016 წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა და 312 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთელი ექსპორტის 15%-ია. თხილის ექსპორტი 179 მილიონ ამერიკულ დოლარს და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 9% უდრის. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფი იყო. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 179 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 8% შეადგინა. ამ სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაკალათია მიიჩნევს, რომ საქართველოს წარმოება ვერ ახერხებს საექსპორტო პოტენციალის გამოყენებას.
ვერ ვიცით იმ ბაზარს, იმიტომ რომ ჩვენ თავადაც დამქვეყნეს მაღალხარისხს და ამავე დროს მეორე მიზეზი ის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვერ ვითარდება იმ დონემდე, რომ საჭირო რაოდენობის პროდუქცია აწარმოოს ექსპორტზე გასატანად. პირველ რიგში ხდება ადგილობრივი ბაზის დაკმაყოფილება, შემდეგ უცხოეთზე გასვლა და ამეტარზე არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ ექსპორტზე გასვლა და წარმოების იმ დონემდე გადა, რომ მათ უკვე მოხდეს უცხო ქვეყნებში, საზღვარგარეთის ქვეყნებში პროდუქციის გატანა.
ისევე როგორც ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის ბევრი სხვა ექსპერტიც მიიჩნევს, რომ საექსპორტო პოტენციალის გამოყენებისა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდისთვის საჭიროა ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილება. ეკონომისტების აზრით, მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს არა რომელიმე კონკრეტული სფეროს ან საწარმო სუბსიდირება, არამედ ზოგადად ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება.
Shut to hell. All the small faces looking up.
საათი და 14 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 ნამინდის პროგნოზი შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი და შემდეგ კოსტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს ბათუმში დღეს თოვლი და პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდები. შესაძლებელია სოხუმსა და ფოთშიც მოთოვოს. აქ დღისით 0 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მინუს 1 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. ახალციხეში თოვლს და მინუს 5 გრადუსს ელოდებიან. ცხინვალში მინუს 3, გორში კი მინუს 2 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა და აქაც მოთოვს. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში 0 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. სიღნაღში მინუს -2 გრადუსი, თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა -1 გრადუსამდე დაიწევს. ორივე ქალაქში თოვლია მოსალოდნელი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
9:16 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს გიორგი აბულაშვილია ჩვენთან ერთად ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მზის ენერგიების გამოყენების პერსპექტივებით დავინტერესდით. დღეს საქართველოში ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, საქართველოს პრემიერს ჰქონდა ინიციატივა, რომ მან უბრალოდ განაცხადა დაინტერესება მზის ენერგიების გამოყენების პერსპექტივებით საქართველოში და თქვა, რომ 6 სხვადასხვა ადგილას კონკრეტული კომპანია, რომელთანაც უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება, შეისწავლის მზის პოტენციალს, რამდენად შესაძლოა იქ მზის ელექტროსადგურების აშენება. თუ ცოტა უფრო დაინტერესებული ადამიანი ამ თემით და ადევნებს თვალს, ალბათ გაახსენება, რომ გაზაფხულზეც იყო მსგავსი ინიციატივა, როდესაც უკვე
კახიკალაძე იყო დაინტერესებული ამ თემით და ის სხვა კომპანიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე საუბრობდა. აღოთ აქ არა 6 არამედ ერთ კონკრეტულ ადგილზე იყო საუბარი, მარნეულში უნდა შეესწავლათ პერსპექტივები. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. თქვენ ალბათ უფრო საფუძვლიანად ადევნებთ თვალს ამას, ამ მოძრაობას, რას მოუტანს საქართველოს. ცხადია, ძალიან კარგია, რაც უფრო მეტი ალტერნატიული ენერგია გვექნება და არა მხოლოდ ელექტრო, ანუ არა მხოლოდ ის ენერგია, რომელსაც ახლა ჩვენ მოვიხმართ, იგივე ქარის ენერგიის გამოყენება დაიწყო საქართველომ. რამდენად ხელჩასაჭიდია ეს პერსპექტივა?
მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და შესაბამისად მოწვევისთვის. სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ეს დაინტერესება პერიოდულად ჩდებოდა და უკანასკნელი ინფორმაცია არის სახელმწიფო სააგენტოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ გამოხატული ინტერესი, თუმცა დღეს უფრო მეტად საინტერესო და სასიამოვნოა ჩემთვის, რომელიც ადამიანის, რომელიც პროფესიულად არის ამ თემატიკაში ჩართული, ის, რომ უკვე კერძო პოტენციური ინვესტორია დაინტერესებული. ანუ ჩვენთან ეს მაჩვენებელია იმის, რომ სიტუაცია ვითარდება და ვითარდება იქეთ, რომ განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების სადგურები შეიძლება გახდეს კერძო ინვესტორისთვის მიმზიდველი. მოგეხსენებათ, რომ ქარის სადგური, როდესაც ის აშენდა, და იქაც სახელმწიფო ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მონაწილეობა იყო, თუმცა მან მისმა შედეგებმა აჩვენა, რომ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა აქვს, არა მხოლოდ ტექნიკური, იმიტომ რომ ტექნიკური პოტენციალი და პერსპექტივა არსებობს იქ ყველგან, იქ სადაც მზე არის, მაგრამ ჩვენი ბაზარი არის მეტნაკლებად მომწიფებული ენერგეტიკული ბაზარი იმისთვის, რომ ამ ტიპის სადგურებში გენერირებული ენერგია მიიღოს. თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, ბაზრის მზაობა არის პირველადი, ჩემი აზრით, პირველი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ინფორმაცია, მაგრამ არა საკმარისი, იმიტომ რომ ამ ტიპის ენერგიების განვითარებას და მათ ქსელთან მიერთებას, როგორც წესი, ჭირდება ეკონომიკური სტიმულების არსებობაც. ამ ტიპის სტიმულებს ეძახიან სუბსიდირებულ ტარიფებს და ძალიან ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოს ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც
განახლება მიმდინარეობს,
სადაც აქტიურად უნდათ რომ განახლებადი ენერგიით წიაღისეული ან ტრადიციული ენერგიები ჩაანაცვლონ. ჩვენ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ ელექტროენერგეტიკაზე, როდესაც საუბრობ, დიდწილად ჰიდროენერგეტიკაზე ვართ დამოკიდებული, ამიტომ სუბსიდირებული ტარიფების შემოღება ძალიან სენსიტიურ თემასთან არის დაკავშირებული. ეს დიდი ალბათობით გავლენას მოახდენს ენერგიის საბოლოო ღირებულებაზე, საბოლოო მომხმარებლისთვის ტარიფზე. ამიტომ ამ ნაბიჯზე ალბათ გადასვლას იმიტომ ფრთხილობს ქვეყნის ხელმძღვანელობა. თუმცა ჩვენი მთავარი შეხვედრის მიზეზი არის დღეს რამოდენიმე დღის უკან გაჟღერებული მემორანდუმი. ამ მემორანდუმის შედეგად კვლევა უნდა მომზადდეს და კვლევა
18 თვე აქვს ამ კომპანიას იმისათვის, რომ შეისწავლოს ამ 6 სხვადასხვა ადგილას პოტენციალი, რამდენად არის შესაძლებელი ქარის უბრალოდ მზის ენერგოსადგურების აშენება.
დარწმუნებული ვარ, რომ ტექნიკური პოტენციალს იოლად დასტურებენ, იმიტომ რომ საქართველოს ზოგადად მზიანი ქვეყანაა და საკმაოდ აქტიურია. ჩვენ არ ვართ ესე ეგრეთ წოდებული მზის სარტყელის ქვეყანა, ცოტა უფრო ჩრდილოეთით ვართ, მაგრამ ჩვენთან საკმაოდ აქტიურია მზე, განსაკუთრებით ზოგიერთ ადგილებში, მათ შორის იგი იმ ადგილებისას,
მაგალითად მთიან ადგილებში ან სამხრეთით,
დიახ, სადაც 5 კილოვატ-საათამდე აღწევს ერთ კვადრატულ მეტრზე ერთ დღეში მოსული ენერგიის რაოდენობა მზის. მაგრამ რამდენად ეკონომიკურად საიმედოა და მომხიბვლელი იქნება ამ ტიპის სადგურში ინვესტირება, ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი დიდი თემატიკა, რომელსაც ზუსტად კვლევის შედეგები აჩვენებს. ამიტომ რომ თეორიულად მზის ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა არსებობს, მაგრამ ის არ ხორციელდება, იმიტომ რომ ის უკან არ დგას, ასე ვთქვათ,
დაინტერესება
და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, საღი სტრუქტურა. იმედია, რომ ამ კვლევის დიდი ნაწილი მიეძღვნება ამას, თუმცა რასაკვირველია, კონკრეტულ ლოკაციებზე, როდესაც არის საუბარი ადგილმდებარეობაზე, აქ კონკრეტულად რა შედეგებს მიიღებენ, ეგაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ზეს ყოფნა არ ყოფნაზე დღეღამესთან ერთად ღრუბლიანობა არის და ჩვენთან სამწუხაროდ სრულყოფილი დაკვირვება არ განხორციელებულა მზის ენერგიის თვალსაზრისით. რასაკვირველია, მეტეოსადგურები არსებობდა და არსებობს და მათგან მიღებული ინფორმაცია არის, მაგრამ მათი ასე ვთქვათ მიზნობრიობა განსხვავდება იმ მიზნობრიობისგან, რაც ენერგეტიკული ენერგოსადგურების შენებლობაში. ამიტომ სპეციფიური ტექნიკური დაკვირვებაც
ანუ ეს დრო საჭიროა ისეთვის, რომ კონკრეტული დასკვნები ვიცოდეთ. და ალბათ საინტერესოა ისიც თქვენ როგორც სპეციალისტისგან, როგორც ხედავ, მაინც საჭიროა სახელმწიფომ პირველ ეტაპზე მაინც გარკვეული ნაწახალისება, არ ვიცი, წახალისება მოახდინოს ამ დარგის, ან აჩვენოს მაგალითი, რომ აი ეს მუშაობს და შეუძლია კერძო სექტორსაც, რომ ამაში ჩადოს ფული. თუმცა მეორეს მხრივ საინტერესოა, მეორე მხრიდან რომ დაიწყოს, თვითონ ხალხმა რო თქვან, რომ აი აღარ გვინდა ეს, მოвихმაროთ ტრადიციული ენერგია და გვინდა გადამუშავებული ენერგიის მოხმარება. ამ შემთხვევაში რა გზა უნდა გაიაროს, მაგალითად, არ ვიცი, დიდი ფართის ფლობელმა, რომელიც ფართებს აქირავებს, ან მთაში მცხოვრებმა ადამიანმა, სადაც მწველი მზეა და რომელსაც არ უნდა ბევრი ფული ეხადოს ამ დენის ან გაზის გადასახადში ან შეშა დაწვას ამისათვის, ხო? აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება გამოიყენოს ცალკეულმა ადამიანებმა მზის ენერგია, ან თუ გვაქვს ამის პრეცედენტი?
რამოდენიმე პრეცედენტი გამონაკლისების სახით არის, თუმცა უფრო მეტია ასეთი მაგალითი მთის, ანუ ქსელთან მიუერთებელ რეგიონებში, მაღალთიანეთში, სადაც ქსელით მიწოდებული ელექტროენერგია არ არსებობს და იქ პროცედურების გაცილებით მარტივია, თუმცა გაცილებით რთულია, იმიტომ რომ როგორც წესი ესეთ ადგილებში
ალტერნატიული ქსელი უნდა შექმნა ალბათ.
არა, იქ შეიძლება ავტონომიური მიკროელექტროსადგურები დამონტაჟდეს და რიგი ასეთი სადგურების, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის დონორების დაფინანსებით განხორციელებული ულია კიდეც, სადაც მინიმალურ საყოფაცხოვრებო ცხოვრების ამოცანის გადასაწყვეტად ამონტაჟებდით მობილურის, ტელევიზორის, მობილურის დასატენად და ანუ საკომუნიკაციო და საინფორმაციო.
თუმცა ამით გაეთბობას ან ცხელსვას
ვერ უზრუნველყოფს. არის ამისთვის ეს სიძლავრეების საკმარისი, მაგრამ მეორე ნაწილი თუ მეორე ჯგუფი პოტენციურად დაინტერესებული ადამიანების არიან ისინი, ვისაც აქვთ ქსელთან წვდომა, ქსელის ელექტროენერგიასთან წვდომა, მაგრამ აქვსევე აქვს სურვილი და გარკვეული საინვესტიციო ასე ვთქვათ სიძლიერეც, რომ დამოუკიდებელი გახდნენ ქსელისგან. ასეთი ვიტყოდი, რომ რევოლუციური ამ თემატიკისთვის გადაწყვეტილება გასული წლის გაზაფხულიდან დაიწყო და ამ პროცესში ენერგეტიკის როგორც სახელმწიფო, ასევე არასახელმწიფო ინსტიტუციები იყვნენ ჩართულები, ანუ კანონმდებლობაში შევიდა გარკვეული ცვლილება, რომ ამ ტიპის სუბიექტს ჰქონდეს ქსელთან მიერთების საშუალება, რომ ქსელი იყოს როგორც ასე ვთქვათ დამატებითი მეორადი ენერგიის წყარო
და მთავარი იყოს გადამუშავებული ენერგია,
განახლებადი ენერგია, რომელსაც მისი ზედმეტობის შემთხვევაში პირიქით ქსელს მიაწოდებს და ქსელი მოვალე იქნება, რომ ან გამოუქვითოს, ან ჭარბი მიწოდების შემთხვევაში გადაუხადოს ამ ტიპის ობიექტების ფლობელს. გადასახადიც კი ამას ქვია ეგრეთ წოდებული ნეტო აღრიცხვის პრინციპი, როდესაც შემოვალი და გამოვალი ენერგიის ნაკადების შორის სხვაობით ხდება ასე ვთქვათ ანგარიშის სწორება კომპანიასა და ფლობელს შორის, და რამოდენიმე ასე ვთქვათ პიონერი უკვე ყავს საქართველოში, იმედია, რომ ეს მნიშვნელოვან განვითარებას მოიპოვებს ჩვენთან.
ანუ გამოდის, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც და ცალკეული ადამიანების მხრიდანაც უკვე არის დაინტერესება ამ ტიპის ენერგიის მოხმარებაზე და საინტერესოა მათ, ვინცაც ჯერ არ უფიქრიათ ამ ყველაფერზე, აუხსნათ რა სიკეთეები მოაქვს, მაგალითად მზის ენერგიის გამოყენებას იქნება ეს სახელმწიფოს მიერ აშენებული დიდი ენერგოსადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგია, თუ თუნდაც ესე ჩვენ სახურავებზე დამონტაჟებული რამდენიმე ფირფიტის მიერ გამომუშავებული ენერგია.
შორიდან დავიწყებ თუ შეიძლება ამ კითხვაზე
პასუხი. თავი ჩავეტიოთ 4 წუთში.
განახლებადი ენერგორესურსების, მიუხედავად იმისა, ვილაპარაკეთ მზეზე, ქარზე თუ სხვა განახლებად წყაროებზე, თავი დადებითი მხარე და მომხიბვლელი მხარე არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ან აბსოლუტურად ან თითქმის აბსოლუტურად უსაფრთხო უნებელი. მეორე ასევე დიდი დადებითი თვისება არის ის, რომ ისინი როგორც წესი მოიპოვება ლოკალურად. ანუ ორი პირველადი შედეგი, რომელიც ნებისმიერ განახლებად ენერგო რესურსს და ნებისმიერ ქვეყანაში ახლავს, ეს არის, რომ ის არ აზიანებს გარემოს, არ არის ასოცირებული კლიმატის ცვლილებასთან ან გლობალურ დათბობასთან, და მეორე, არ ჭირდება ამ ენერგიის მოპოვებისა და მოპოვებისათვის სხვა ქვეყნებთან, ანუ მაკროეკონომიკური ურთიერთობა.
არ გჭირდება ხელშეკრულების დადება, იმპორტი, გართულება ამბების და ასე შემდეგ, ფულის გადაღება.
დიახ, ანუ ნაკლებად დამოკიდებულებას, ენერგო დამოკიდებულების ამაღლებას უწყობს ხელს. ეხლა კონკრეტულად თუ მზის შემთხვევაში ვისაუბრეთ, სხვა განახლებადი ენერგო რესურსებიდან განსხვავებით მზეს აქვს ერთი დადებითი თვისება, ყველა ვიცით, რომ დილით თენდება და საღამოს
ძლიერდება. ანუ
მზის ნათების გრაფიკი მეტნაკლებად ცნობილია, თუმცა იგივე არ არის ქარის შემთხვევაში.
ხო, შეიძლება ერთი თვე გავიდეს, ისე რომ არ დაუბეროს.
Ну, დიახ.
სლავრად.
დიახ. ნებისმიერ წამში შეიძლება შეიცვალოს მიმართულება, სიმძლავრე და ასე შემდეგ. მზეში ეს ასე არ არის. ანუ მზე გაცილებით უფრო სტაბილურია და ადვილად პროგნოზირებადი ვიდრე ქარი. თუმცა აქვს ერთი მინუსი. როგორც წესი, ენერგიაზე მოხმარება იზრდება საღამოებით, საღამოს პიკური მოხმარება, მაშინ როდესაც მზე უკვე მილეულია ან აღარ არის. ანუ მისი მიერ მოწოდებული ენერგიის დაგორობა უნდა მოხდეს სადღაც. ამ ტიპის უამრავი ტექნოლოგია არსებობს. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ პირველ პიონერული სადგურის მშენებლობაზე, საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელი თვითონ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც აკუმულატორი, იმიტომ რომ წილი მზის სადგურით გენერირებული ენერგიის საერთო ენერგიაში იქნება საკმაოდ მცირე. ამიტომ ეგ პრობლემას არ წარმოადგენს, ეგ შეიძლება პრობლემა გახდეს, თუ ჩვენთან დაიწყო ბუმი მზის სადგურები
და შენეთ 40 მზის სადგური და აღარ ვიცით საწაულს ენერგია.
მაშინ გაჩნდება უკვე ენერგიის დაგროვების პრობლემა. რა შეეხება, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელ ინიციატივას, იქ უკვე ვისაუბრეთ, რომ იგივე სადგური როგორც აკუმულატორია და ნეტო აღრიცხვის საშუალებით მათ საკუთარი ენერგო გადასახადის შემცირების და გარექსელზე დამოკიდებულების პრობლემის მოცილება შეუძლია, თუმცა ეს გასაკვირველია გარკვეულ ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული.
და ასევე ძალიან საინტერესო ამ კერძო ინიციატივების შემთხვევაში, თუნდაც ეს სისტემა, რომელიც შეიძლება დამაგრდეს სახლზე ან სხვა ნაგებობაზე, რამდენად გამძლეა გარემო ფაქტორებთან, იგივე წვიმასთან, თოვლთან და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ საუბრობთ რომ განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში ეს არის კარგად გამოსაყენებელი საშუალება, ემუქრება რამე ზამთრის განმავლობაში, მაგალითად ან თავსხმა წვიმის განმავლობაში თუ არა?
ალბათ მოგეხსენებათ, რომ მზის ფოტოელექტრო გარდაქმნელების ერთ-ერთი ფართო გამოყენების არეალი იყო კოსმოსური სადგურები, ანუ საკმაოდ ადაპტირებული არიან და მომზადებული, ანუ ჩვეულებრივ კლიმატურ მოვლენებს არანაირად არ აზიანებენ მათ, მაგრამ თუ გასაკვირველია კატასტროფული მოვლენებია, ისინი აზიანებენ როგორც მათ, ასევე
თვითონ ნაგებობებსაც, რომელსაც ისინი არიან დამაგრებულები. კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გიორგი აბულაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელი. 9:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაც ეგაკვეთნობს ახალ ამბებს.
მეხანძრეები ბავშვთა სამყაროს შენობაში გაჩენილი ცეცხლის ჩაქრობას მწუთებშით ისევ ცდილობენ ხანძარი. სავაჭრო ცენტრში დილის 3 საათისთვის გაჩნდა ცეცხლი. მთელ შენობას მოედოდა, მთლიანად დაიწვა და დასავალდა ათეულობით ადამიანი, რომლებიც ბავშვთა სამყაროს სავაჭრო ცენტრში ვაჭრობდნენ. ადგილს ხანძრის რამდენიმე კერა კვლავ არსებობს, შეჯერობით უცნობია. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები თითქმის სრულად არის დამწვარი შენობა, ასევე დამწვარია საბითო ბაზრობის ტერიტორიაც. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან დაზარალებულები. თვითმხილველების თქმით, ხანძარი ჯერ ბაზრობას გაუჩნდა, შემდეგ კი ბავშვთა სამყაროს მოედო. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგებლის ირმა ზავარდაშვილის განცხადებით, ადგილზე მობილიზებული არიან როგორც სახანძრო, ასევე საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლები. მისივე განცხადებით, ზარალის ოდენობა საკმაოდ დიდია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდარზე გამოძიება 197 მუხლით დაიწყო, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
თბილისში გვიან ღამით ჩამოვიდა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიონ იაგლანდი. სტრასბურგში მოსამართლეობის კანდიდატთა ჩავარდნა იქნება ერთ-ერთი საკითხი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე. იაგლანდი პირველ შეხვედრას ფრესტილით საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართავს, ის შემდეგაც ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ის ასევე შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერსა და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წევრებს. შეხვედრებზე ასევე იმშელებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და კონფლიქტის ზონებში ევროპის საბჭოს ჩართულობაზე. ვიზიტისას განიხილება 2016-19 წლისათვის ევროპის საბჭოს ამოქმედო გეგმა საქართველოსთან მიმართებით. ნიუ-იორკის ფედერალურმა საოლქო სასამართლომ ამერიკული ვიზების მქონე მიგრანტების აეროპორტებიდან გაძევება დროებით აკრძალა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების მიუხედავად მიიღო. ამ სახით მოსამართლე ენ დონელიმ ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის სარჩელი და აღმოყოფილა კავშირის ცნობით გადაწყვეტილება სატრანზიტო ზონებში მყოფ 200-მდე ადამიანს შეეხო. თეთრი საფრის ლიდერის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიელი დევნილების მიღება განუსაზღვრა ვალი ვადით და სხვა ქვეყნებიდან წამოსული მიგრანტების მიღება 120 დღით შეწყვიტა.
მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენან ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის დღეს უმაღლეს განათლებაზე ვილაპარაკებთ და კერძოდ ბოლონის პროცესში საქართველოს წევრობის შედეგებზე და გამოწვევებზე. რა მოიტანა ბოლონის პროცესში საქართველოს ჩართვამ, რა მოუტანა უმაღლეს სასწავლებლებს, უმაღლეს განათლებას, როგორც სტუდენტებს, ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, მონაწილეებს უმაღლესი განათლების პროცესისა. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ვრცელი კვლევის გამოკვლევის ავტორები, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი, და მათთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე, თუ რა გაკეთდა ამ პროცესში ფორმალურად, რა ვერ გაკეთდა საერთოდ და რა არის საჭირო, რა უშლის ხელს ამ ყველაფერს.
წარმატებული ეთერში ვიცხოვრობთ. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს ტრადიციულად აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს გადაცემაში დასვა, შეკითხო, გამოხატოს თავისი აზრი. შეგესმით, რომ დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს. ამასობაში ოთარ მაღალგერძე ჩემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
გილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებმა შოთა ფარტედაძემ და გენო პეტრიაშვილმა პარიზში 28-29 იანვარს გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ოქროს მედლები მოიპოვეს. ფარტენაძემ საჩემპიონო გზაზე 4 შეხვედრა მოიგო, პეტრიაშვილმა კი 3. საქართველოს ნაკრების საფრანგეთში სულ 5 სპორტსმენით გამოვიდა ლევან მურცხალაძე, ავთანდილ კენჭაძე და დავით ლაშაძე საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩნენ. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებში პარიზში მწვრთნელებმა ემზარ ბედინეიშვილმა და ნუგზარ სხილერმა ჩაიყვანეს. ტურნირში მონაწილეობა სულ 15 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო. ქართველმა მოციგურავემ მორის ყვითელაშვილმა კი ჩეხეთის ქალაქ ოსტრავაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ფიგურულ ციგურაობაში 36 მონაწილეს შორის მე-6 ადგილი დაიკავა. 21 წლის სპორტსმენმა მოკლე პროგრამაში 1000 შედეგი აჩვენა. თავისუფალში კი სულაც მე-4 იყო და რაც ყველაზე შთამბეჭდავია, ტექნიკური შეფასებით ყვითელაშვილი მხოლოდ ევროპის 5-გზის ჩემპიონს, ესპანელ ხავიერ ფერნანდესს ჩამორჩა. ჩემპიონი ამჯერადაც ფერნანდესი გახდა ზედიზედ მე-5-ედ. ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებს კი რუსი მოციგურავეები მაქსიმ კოუტუნი და მიხაილ კოლიადა დაეუფლნენ. მორის ყვითელაშვილი აქამდე რუსეთის სახელით გამოდიოდა საქართველოს ნაკრებში, სულ რამდენიმე თვის წინ ჩაირიცხა და ევროპის ჩემპიონატზე პირველად მიიღო მან მონაწილეობა. 29 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით ფიგურულ ციგურაობაში უკვე მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართება ჰელსინკში და მასზე 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების საგზურებიც გათამაშდება. მსოფლიოს კონკურენციაში, რა თქმა უნდა, მორის ყვითელაშვილიც ჩაებმება. რაც შეეხება უცხოეთს, ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჩოგბურთში გადამწყვეტი დღეს მამაკაცთა ფინალი გამართა ბოლო დღეს, როჯერ ფედერერმა დაამარცხა უმთავრესი მეტოქე და თავისთვის ყველაზე უხერხული მოწინააღმდეგე რაფაელ ნადალი ანგარიშით 6-3, 6-6, 6-3 და ავსტრალიის ღია პირველობის ჩემპიონი მეხუთედ გახდა. დიდ სლემზე კი როჯერ ფედერერმა 18 ტიტული მოიპოვა. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ქალთა ტურნირის გამარჯვებული სერენა უილიამსის სტატისტიკა. მან ავსტრალიის ღია პირველობა მე-7-ად მოიგო, დიდ სლემზე კი 23-ად იმარჯვა და ერთი ტიტული გააშორებს აბსოლუტური რეკორდსმენის მარგარეტ კორტის შედეგს. ფინალში სერენამ თავის უფროს დას ვინუს უილიამს მოუგო 6-4, 6-4 და ბოლოს ხელბურთსაც გეტყვით. საფრანგეთის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონის ზედიზედ მეორედ გახდა. ამჯერად ფრანგებმა საკუთარ ქვეყანაში მიაღწიეს წარმატებას. ფინალში მათ ნორვეგია დაამარცხეს 33-26. მესამე საპრიზო ადგილი კი სლოვენიის ნაკრებმა დაიკავა, რომელმაც გადამწყვეტ შეხვედრაში ხორვატიას მოუგო 31-30. სლოვენია მსოფლიოს სამეულში პირველად მოხვდა.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. 9:27 თბილისის დროით და ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპის დროც დადგა. დღეს რუბრიკაში სტარტაპი საბავშვო დეკორაციების შესახებ ვისაუბრებთ.
მშობლები, რომლებიც განსაკუთრებულად ზრუნავენ ახალშობილის შვილებისთვის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე და თან ბავშვის ოთახის გაფორმებას ურთ, ინტერნეტ მაღაზია ეკოდეკო, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა საბავშვო დეკორაციები, ერთი თვისწინ სწორედ ამისთვის შეიქმნა. დღეს ეკოდეკოში ბავშვების გარემოს გაფერადებაზე ორი ადამიანი ზრუნავს. იდეა გვანცა სამხარაძეს მოუვიდა.
პირველი იდეა ჩემშულს უკავშირდება, რადგან ზუსტად მაშინ გადავწყვიტე რაღაც გამეკეთებინა, როცა გავიგე რომ ორსულად ვიყავი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ვერ მოახერხე და ზუსტად ერთი თვისნი შემეძინა პატარა ლიზა, ჩემი ძმისშვილი, რომლისთვისაც ჩავქმნი სპეციალურად პირველი კოლექცია. დეკორაცია მინდა და გამეკეთებინა რაიმე ლამაზი, ბავშვის კუთხე რო ყოფილიყო განსხვავებული, მაგრამ აქამდე იყო ძალიან ბევრი ეტაპი. ჩემი იდეა ჩემს პარტნიორს ანა სარიშვილს ვუთხარი და ძალიან მოეწონა. ანა არის მხატვარი, გრაფიკულ დიზაინზეც მუშაობს, სამდროულად არის სტუდენტი და უწევს ხეზე მუშაობა. დავდიოდი ყველგან, სადაც შეიძლება და გაგვეგო როგორ უნდა გავკეთებინა, როგორ უნდა აღვერჩია საღებავები. უსაფრთხო, ანუ საღებავზე მაქვს აქცენტი, რადგან ყველაზე დიდ პრობლემას საღებავი უქმნის ბავშვს, თუმცა კონტაქტია ბავშვსა და რაიმე სათამაშოს.
მას შემდეგ, რაც ბავშვებისთვის უსაფრთხო საღებავებს მიეგნეს და გვანცა მანასგან ხეზე მუშაობა ისწავლა, სპეციალური ინსტრუმენტების დახმარებით თავისი ხელით ქმნიან ოთახისთვის ფერად გაფორმებებს. პირველი იყო ღრუბელი. მშობლებისთვის განსაკუთრებული თარიღი, ბავშვის გაჩენის დრო, სახელი და სხვა პარამეტრები ეკოდეკოში ხის ფერად ღრუბელზე გადააქვთ. კედელზე დასაკიდი ამ გაფორმებების გარდა ეკოდეკოში არაერთი რამ მზადდება. როგორც გვანც ამბობს, ისინი კონკურენტებისგან მაინც გამოირჩევიან.
ძალიან მიხარია, რომ ბევრი მუშაობს უკვე ხეზე, ბევრი აკეთებს ღიურებს, ბევრი აკეთებს საბავშვო დეკორაციას, მაგრამ ჩვენ მაინც განსხვავებული გვაქვს პირდაპირ მონაცემების გადატანა რაიმეზე, ანუ ყველაფერი, რაც პატარას უკავშირდება დაბადებისას. არ ყოფილა აქამდე და ძალიან გვიხარია, რომ პირველები ვართ ჩვენ. დაინტერესებათ ზუსტად აქედან არის ძალიან ბევრი უწერს, რომ ბავშვი იბადება ამ თვეში და ეს ფერები მინდა დაგვიმზადეთ და სანტიმეტრს წონას და საათს შემდეგ გეტყვით და გამოჭერით და უცებ გვიწევეთ და სამ დღეში მოგვისწრეთ, ასეც ვაკეთებთ.
იმის მიუხედავად, რომ ეკოდეკოში საბავშვო თაროები, საკიდები, სათამაშო ყუთები, საჰაერო ბუშტები, საწოვარა სამაგრები და სხვადასხვა დეტალები იქმნება, დღიური სპეციალური წარწერით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია.
ემოციური, უფრო მაგალითად, ჩემი ორსულობა, წერილები ჩემ შვილს და ძალიან მიხარია, რომ ხალხს ეს ძალიან მოეწონა, იმიტომ რომ მე როცა ვიყავი ორსულად, ეს წარწერით არ მქონდა, მაგრამ მქონდა დღიურებს, ეს ყველაფერს ვიწერდი ჩემი ორსულობის შესახებ, ჩემი შვილის ახლოს წერილებს და მაინტერესებდა ეს თუ აიტაცებ და მომხმარებელი და პატარა ბავშვები გწერენ ხოლმე, რომ ისე დღიური მინდა და სულ მაგ 10 ლარი და აი როგორ დამიმზადებ და რას დამიმზადებ და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ 10 ლარათაც და კიდე უფრო ნაკლებადაც თუ ძალიან უნდა და თუ განსაკუთრებით ვაქცევთ ყურადღებას თუ ბავშვია და უნდა დღიური.
თუმცა პროდუქციის სტანდარტული ფასი 15 ლარიდან იწყება და მაქსიმალური ზღვარი იმაზეა დამოკიდებული, თუ რას უკვეთავს მშობელი. ეკოდეკოში საქმიანობის გაფართოვებას ახალი დეკორაციებითა და ხის სათამაშოებით გეგმავენ. მეტი ცნობადობისთვის კი სხვადასხვა გამოფენაში მიიღებენ მონაწილეობას.
I'm shouting all about love. Well, they
საათი და 54 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ანუ კი ბურტულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 19 საათზე საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გაიმართება. შესრულდება ჰაიდნის, მოცარტის, ბეთჰოვენის და პროკოფიევის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. კაფე თეატრში კი 21 საათზე თითების თეატრის წარმოდგენა გაიმართება. თავისუფალ თეატრში ასტრიდ ლინდგრენის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „პეპი გრძელი წინ“ და 19 საათზე გათამაშდება. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია ფილმი „სიჩუმე“, მარტინ სკორსეზეს ეს ახალი ისტორიული დრამა იეზუიტთა ორდენის პორტუგალიელი მღვდლების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც მე-17 საუკუნეში იაპონიაში ქრისტიანობის გასავრცელებლად ჩავიდნენ, თუმცა მოგზაურობის დროს რთულ დაბრკოლებებს წააწყდნენ. პატარა მაყურებლისთვის კინოეკრანებზე გამოსულია სამგანზომილებიანი სათავგადასავლო ანიმაციური ფილმი „ბალერინა“. მეთ დეიმონს კი მძაფრ სიუჟეტიან სათავგადასავლო ფილმში იხილავთ, სახელწოდებით „დიდი კედელი“. სამხრეთის დედოფალს ურჩხული და რკინის აბჯრიანი ფუტკრები ჰყავს. იგი ჩინეთის იმპერატორის რენზონგის 5 არმიას უტევს. მეთ დეიმონის გმირი ინგლისელი უილიამ გარინიკი ჩინეთის შავი ოქროს დენთის საიდუმლოს მოსაპოვებლად დიდ კედელთან მიემგზავრება. თავგადასავალი ფილმის დასაწყისშივე იწყება, როდესაც გარინი ურჩხულ შეხვდება.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა. ნუ გეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი.
აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:47 წუთი არის თბილისის დროით. საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტის ამბებით დილამშვიდობის საბა ახდებოდა ინტერნეტში.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. შაბათკვირას ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე გაზიარებადი თემა იყო მის სამყაროს კონკურსი. კერძოდ საქართველოში ყველაზე ხშირად აზიარებდნენ ვიდეოს, როდესაც წარდგენის ვიდეოს, რატომღაც არ ვიცი რატომ, მაგრამ ყვიროდნენ კონკურსანტები თავის ქვეყნის სახელს და საკმაოდ სასაცილო იყო და საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა გააზიარა. მე ბოლომდე ველოდებოდი, რომ ქართველი არ ეყვირებდა, იმიტომ რომ რაღაც არ წარმომედგინა, როგორ უნდა ეყვირა საქართველო, მაგრამ ისე კარგი თიყვირა რომ ყველა საჯობა საბოლოოდ. მე მო შეჯიბრი იყო ბოლოს
კი 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 როგორც ეს
ხამაღლა იყვირებდა, ანუ არ ვიცოდი ხო აქამდე თუ ესე იყო, მეც რო ხამაღლა იყვირებდა რაღაც ალბათ ის იყო პლუსი იყო და ერთ-ერთმა არ იყვირა. მე რა იმას მიხვდი სადრო დანიელმა არ იყვირა და რაღაც ისე შეხედა ყველა კამერაც ისე გადავიდა რომ მე ვხდი რომ რაღაც
აპლოდისმენტებიც არ იყო იმდენი
რომ აპლოდისმენტებიც არ იყო ხო, მაგრამ საბოლოოდ ქართველმა კარგად იყვირა და კიდე რამდენიმე მისი ისე ხმამაღლა იყვირა რომ ცალკეც ბევრმა მოჭრა ეს ვიდეო და ბევრ გვერდზე Facebook-ზე და YouTube-ზე შეგხვდებოდა ეს ყველაფერი და მათ შორის ქართველის ქუბები იყო ძალიან საინტერესო. ეს შევარდნაძე ცნობილი ნუღრიალებ ბევრმა დაადო საკმაოდ და ხო ეს ვიდეო იყო ალბათ შაბათკვირის ყველაზე გამორჩეული ვიდეო.
ხო მე ესეც ვიყურებდი, გავცდა კიდე ტოპ 4 კონკურსატის ყვირილი და ერთ-ერთი ქართველი
იყო. ხო კარგი, ძალიან კარგად იყო. აი ბოლომდე ვერ წარმომადგენელი რატომ როგორ უნდა იყო რა ქართო ჯორჯია მაგრად, მაგრამ საბოლოოდ მოვიგე თამაში და ისე მე მგონი ვერ მოიგო ქართულ.
ხო არა, ჯერ მგონი გრძელდება კიდე თუ დამთავრდა საბოლოოდ. ხო მე მგონი გრძელდება კიდე და ნახოთ აბა მე ყოველ შემთხვევაში იმედიანა თუ არ გვაქვს შანსი თან კიდე უხდება ერთი რაღაცა ხმის მიცემა
შეიძლება
შესაძლებელი ხო მის სამყაროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე თუ შევალთ დღეში 10 ხმა შეგვიძლია რომ
ამაში
ძლიერები
სადაც ზაზაფაჩულია
მის სამყაროს მოიგო
ერთ მუშტად შეკრული ეხა გვაქვს შანსი რომ მის სამყაროს მოიხო
თან საკმაოდ ბევრი არის 2 მილიონ ხმას დავაგროვებთ თავისუფლად დღეში 2 მილიონს გარდა ამისა თოვლი გვეწია შაბათკვირას და აჭრელებული იყო ასე რომ თქვა
ახალი თემა გამოიჩინეს შესახებ შეგვეძლო გვეჩხუბა
ხო თოვლის შესახებ და ეს ფანჯრებიდან გადაღებული სურათები საკმაოდ ბევრი იყო თოვლიანი გარემო ასე რომ
ბევრი წერდა რომ თოვლს
ბევრი წერდა
რომ თოვლს
ეს დღეს ნახე საერთოდ ისე რა ქვია რეკორდი მაგის იმდეს ერთი 10 ის იყო თოვლს ვიცით რომ თოვლს გავიგეთ რომ თოვლს აი ამდენი არის.
კიდოდეთ რო ეთოვა, აი თოვს.
ამდენი არის მე ხოსა ერთი ნიუსი იყო ეს საკმაოდ ბევრმა გააზიარა. თავი ვერ ხვდებოდი რა იყოს კომპლექსი არტოს ხო და ვერ მივხვდი რას ნიშნავს კომპლექსი არტოს და მე გამარკვიცა თორმე კომპლექსების შიდა ხუმრობა ყოფილა რომ ანუ არ მიიჩნევენ თავს არ საჭრლებათ არც გურულებათ და კომპლექსი არტოვდა მარტო და ჩვენ აჭარაში და გურიაში თოვდა და კომპლექსი არტოს ესეთი ნიუსი იყო რომელზეც რაღაც სატირული ნიუსი იყო და უფრო კომპლექსება და აჭარლება იცინეს მე მგონი და რომ მივხვდი მერე ცოტა მეც გამიცინა მაგრამ თავიდან ვერ მივხვდი რას ნიშნავდა. ხო გარდა ამისა რაც ეხება YouTube-ს, YouTube-ზე იყო ერთი ვიდეო, ასევე ბევრი გიფის გაკეთა ამ ვიდეოსგან. მოგეხსენებათ რომ რეგისტრირდებით სადმე გვიწერს უნდა შევასოთ საიძე ფორმა რომ არ ვართ რობოტები და ვიღაცამ რომელსაც ყავდა რობოტი, smart რობოტი, რომელსაც შეუძლია ყველა ბრძანების შესრულება, რაც მოგვინდება, მოანიშნინა რობოტს რომ არ ვარ რობოტიო და ამით დატროლა საიტი და რაც პატარა ვიდეო იყო რომელსაც 10 მილიონი ნახვა ქონდა მე მგონი 2 დღეში YouTube-ზე და საკმაოდ ბევრი გიფი შემხვდა Facebook-ზე ამისგან გაკეთებული როგორ ტროლოს რობოტი რომ არ ვარ რობოტი.
ჩემთან კიდე ყველაზე მეტად გაზიარებად პოსტები იყო გუშინდელი მატჩი ფედერერსა
და ნადალს შორის და გუშინდელი თუ პარასკევის მატჩი სერენა უილიამსსა და ვინოსელიოზე ჩოგბურთით იყო დატვირთული.
ჩემ გარშემო ყველა ტრამპზე ნერვიულობდა და სადიყავით რაღაც. მარტო თოვლი რო
ტრამპზე ყოველდღე ნერვიულობენ უკვე რო შეხვიდეთ სადმე დიცაიტიჯე მეტი არაფერი აღარ ხდება ფაქტიურად ბოლო დღეებში განსაკუთრებით ის ხო რომ შვიდ მუსლიმურ ანუ არაბულ ქვეყანას რომელიც მუსლიმები არიან რაც ხელი მოაწერა რომ უნდა აკრძალოთ ასე რომ ვთქვათ ამერიკაში შესვლა და
სასამართლოს
ხო ანუ მაგარ მისი სამისაშუალება მაგრამ ოსკაროსან მამს რეჟისორმა და მსახიობმაც რომელიც უნდა ჩასულიყვნენ ოსკარის ცერემონიალზე უარი თქვეს ოსკარზე დასწრება და განსაკუთრებით ამან გამოიწვია დიდი რეზონანსი ინტერნეტში ძალიან ბევრი უჭერს
და ხალხი ანუ ფრენის დროს აღმოაჩინეს რომ თურმე ვერ შევიდოდ
ხო ვერ შევიდოდნენ იქ და მე მგონი საბოლოოდ განცხადება გაკეთდა რომ აღარ მიცემენ ამის საშუალებას რომ არ მოხდება ასე მაგრამ ბევრი უცხადოს პროტესტი და ბევრმა დიდმა საიტმა მაგალითად Airbnb-ს გამოაცხადა რომ მიიღებდა ამ ტოლილებს რომელსაც არიღებდნენ ამერიკაში და უფასო სხვა ქვეყნებში ანუ ეს არის პლატფორმა ინტერნეტ პლატფორმა რომელზეც შეიძლება რომ სიყვაზე მიიღო
ბინა
იქირაო და გააქირაო ასევე 3 მილიონამდე სახლი არის რეგისტრირებული ამ საიტზე თუ უფრო მეტი თუ არ ვცდები და უფასოდ გამოუყოფთ ეს ადამიანებს სახლებს ვისაც
არიდებენ
ამერიკის გარეთაც ხო და კანადამ ასევე განაცხადა რომ მიიღებდნენ მათ და ასევე ტრამპის შვილი იყო კიდევ ტრამპის შვილის ივანკა ქვია მე მგონი გადაღებული ფოტო იყო ახალ კაბაში რაღაც საკმაოდ გაზიარებადის ვირუსული ინტერნეტში რომ ხუწერდნენ ადამიანები რომ შენ როცა ეს კაბა გაცვია აი ბავშვიაო და
ხო ასევე რაღაც გუში მცალდებოდა ესეც სათაურები თვითონ პირველი ვიდეო ტრამპების თეთრი სახლიდან
და
თამაშობდა პატარა ბავშვი და შვილი და ერთობიან თეთრ სახლში კარგია
თვილა 10 წლის შვილი ცალკე თემა არის საერთოდ ინტერნეტში რა ბულინგის თემა გახდა ბოლო პერიოდში და ერთ-ერთი ადამიანი ამ ოჯახიდან ვისაც მე მგონი ინტერნეტში ხარს უჭერენ და
და რა მოგვარი რაღაც ნაწილი პირველედისაც უჭერს ხალხი ხარსი ბულინგის გამო რაც მასე მოდიოდა
აი ესე მართლა ძალიან მაგრა დაბრუნდეს ეს ორი ადამიანი ხო ბავშვი ძალიან ცოდოა და ის ქალიც არ ვიცი გიფი რო იყო ტრამპი რო ტრეალ ერთი გიფი იყო საკმაოდ გაზიარებადი ტრამპი ტრეალდებოდა და შემდეგ სიცოც წყვეტდა ეს ქალი
რატომ ღაც ეგ ვიდეო ბოლომდე მეგონა რომ იყო მონტაჟი და მე მივხვდი რომ არ იყო
მონტაჟი მეგონა რომ უკან დაბრუნებული ის
ხო ზუსტად
მეგონი არ იყო
მართლა მე ვიყურებდი ლაივს და ზუსტად
იგი
გააკეთა რაც გააკეთა მელანიამ და ტრამპმა
ნათელი წარმოადგენა გაქვთ ხალხს კედილი მადლობა 9 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით მადლობა საბაჩი ხლაძეს ინტერნეტ მიმოხილვას უკეთებამ წარმოგვიდგინა ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში როგორც ინტერნეტ მიმოხილვა ასევე სპორტის მიმოხილვა და ეკონომიკის მიმოხილვა ხოლმე ახლა 9 საათი და 55 წუთია თბილისის დროით ჩვენ გვრჩება 5 წუთი გადაცემის დასრულებამდე და ამ 5 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები გაზეთი ახალი თაობა წერს რომ კვირიკაშვილი კალაძე და ქუმსიაშვილი ერთმანეთს ივანიშვილთან აბეზღებენო გიორგი გახარიას პრეზიდენტობისთვის ამზადებენ ლადო სატყობელაშვილი ამბობს ეს მშიერი ხალხი ქუჩაში თუ გამოვიდა მაგ კონსტიტუციას თავზე გადაგახევენო ცხინვალში საარჩევნო ციებცხელება დაიწყო კანდიდატებს ოსური გრამატიკისა და კოსტა ხეთაგუროვის ლექსების დაზუთხვაც მოუწევთ რამას საყვარელიზე ამბობს ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პრეზიდენტი და ძლიერი პარლამენტიო დროა ამერიკულ მოდელზე გადავიდეთო მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასთან ინტერვიუ ამერიკაში ანტისოროსული გამოსვლები იწყება ლევან ჩაჩუა ამბობს საქართველოს პოლიტელიტამ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები გააფუჭა როგორ აღმოჩნდა აფხაზური დელეგაცია ნიუ-იორკის ნუმიზმატიკის კვირეულზე მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა ვანო მერაბიშვილის საქმე სტრასბურგში ადეიშვილის მოადგილე განიხილავს ევა გოცირიძე მის ჩავარდნას მერაბიშვილის საქმეს უკავშირებს საქართველოში ვირების პირველი ფერმა გაიხსნა მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალაც გაზეთ ახალ თაობაში აქ თქვენ წაიკითხავთ ნორვეგიელი ყველაზე მომხიბვლელ მეხანძრეთ აღიარესო და ფედერერმა ავსტრალია მეხუთედ მოიგო ეს ის რაზეც დათოთა საბო ცოტა ხნის წინ საუბრობდე
გაზეთი რეზონანსი დემნილთან ნაწილი შესაძლოა ფინანსური შემოწმების გარესე დარჩეს გაზეთის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია უცხოთ ნატოსა და რუსეთის შეიარაღება კრიტიკულ მანძილზე მიუახლოვდა ერთმანეთს გაზეთის მესამე გვერდზე ასევე სტატია არის გამოტანილი თავარ გვერდზე სახელით კედელი ბერლინის კედელთან ასოცირებული უსიამოვნო შეგრძნება ასე აფასებენ
ანალიტიკოსები ამერიკის შეერთებული შტატების მექსიკის გამყოფი კედლის მშენებლობას, რაც მსოფლიოს ლიდერებისა და ანალიტიკოსების შეშფოთების მიზეზია. მათი შეფასებით, ამით ტრამპი თავის წინა საარჩევნო დაპირების შესრულებას იწყებს, რაც ნიშნავს, რომ ის სხვა დაანონსებული წინადადების სისრულეში მოყვანასაც შეეცდება. ასევე, რას უპირებენ მარგველაშვილს, პრეზიდენტი არის ერთადერთი დარჩენილი ინსტიტუტი, რომელსაც ქართული ოცნება ვერ აკონტროლებს, მოხდება თუ არა პრეზიდენტის იდიპი წესით არჩევა, ეს უახლოეს მომავალში გაირკვევა. მანამდე კი საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში ქვეყნის პირველი პირის კომპეტენციაზე მსჯელობენ. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის უფლებების კიდევ უფრო შემცირებისა და მისი იდიპი წესით არჩევის მომხრეა, რასაც ოპოზიცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. თავად მარგველაშვილის ადმინისტრაციაში კი პოზიციის დაფიქსირებას მოგვიანებით აპირებენ. ასევე, მზის სისტემასთან ახლოს სასიცოცხლო ზონა შენიშნეს და თბილისის მერიას გარე ვაჭრობის აკრძალვას თხოვენ. ამ ყველაფერს გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ.
გაზეთ ვერსიაში თქვენ წაიკითხავთ მკვლელი მძღოლების შესახებ მასალას, რატომ გახშირდა ავტოსაგზაო შემთხვევები და ისჯება თუ არა დამნაშავეთ უკი დაზარალებული არუჩივის გამსახურდია სისულელეებს ლაპარაკობს. დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე ცოტნე გამსახურდიას ბრალდებებს პასუხობს. ნახოთ თქვენ წაიკითხავთ სახელმწიფო ესტრადის მსახიობების ულცალფეხზე კიდია მამუკა ლომაშვილი ხელოვანებს საპროტესტო აქციებისკენ მოუწოდებს. გაზეთ ახალთაობაში ასევე თქვენ წაიკითხავთ, უბრალოდ ახალ ვერსიაში თქვენ წაიკითხავთ ეკაფესელიას კაბელების საქმეზე დაკავებულების შეწყალებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი კითხვები აქვს. არჩილ თალაკვაძე ამბობს, პრეზიდენტის არჩევის წესი მისი ფუნქციების უფლებამოსილებისა და პოლიტიკური როლის შესაბამისი უნდა იყოსო. საქართველოს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ეწვევა. ესეთია გაზეთი ვერსიის მთავარი თემები.
თვალი გადავალოთ გაზეთ კვირის პალიტრასაც. ფინანსთა მინისტრის პასუხები კითხვებზე, როგორ შეიზღუდება ონლაინ კაზინოები, ისევ აგვაღელვებს თუ არა ლარის კურსი, როდის აისახება ჯიბეზე ეკონომიკის ზრდა, მოსალოდნელია თუ არა მასშტაბური შემცირებები, როგორ დაზოგავს მთავრობა 5 მილიარდს. ამ ყველაფერს გაზეთის მერვე და მეცხრე გვერდზე წაიკითხავთ. ასევე თია წულუკიანმა კიდევ ერთხელ გვაჭამა სირცხვილი, კიდევ რა ზიანი უნდა მოგვაყენოს სამქალმაო სასამართლო რეფორმა ჩავარდა იუსტიციის საბჭოში. ლევან მურუსიძე დაგვიტოვა სტრასბურგში, არასერიოზული იმიჯი დაგვიმკვიდრა. გაზეთის მეექვსე და მეშვიდე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვცლათ. აქვე არის ფრაზა გამოტანილი: ვანო იხვეწება, ოღონდაც ციხიდან გამეშვიდა, საქართველოდან იმავე დღეს წავალო. ეს ამასაც გაზეთ კვირის პალიტრაში წაიკითხოთ.
ესეთია დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8:00-დან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილას უსმენთ ამ დროის განმავლობაში. ნახვალ 8:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.